Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Men endi o'zimni bug'dayimni ursam, men endi o'g'ri talonchi bo'lamanmi? Bizni tamom tasodqi bo'ldi.
Meni klaster aldab qo'ydi.
Adolatsizlik bo'ldi menga.
Fermerni nima bela qilyapti? Jarga aytiryapti bular.
Mana bunisi nachalnik gayi. Ruxsat so'ramagansan, kombayningni bir oy qamab qo'yaman deyapti.
Bu sharmanda, bu sharmandachilik.
Bütün uyumuzdagi bor qo'ymonlarni sotib, paxta terdirdik.
Ya men so'ramasam, kimdir so'rash kerak-ku o'zining haqqini.
3 yildan beri bizdan don oladi, paxta oladi, qars va Aristov boshlig'ini ham qadirligini tayini bo'lmasa buni biz bu bilan qanday shartnoma qilamiz? O'tgan 3 yillik haqqimizga ham 60 ming so'mdan oqlamayo bergan bozorda 30 ming so'm oqlamayoni shu to'rlatildi, uchlatildilar narxi. Bizni tamom tasodqi bo'ldi. O'z hisobimizdan yetishtirgan qancha mangosh qilgan mana olmosda chusta fermerlar bor. Lekin kambayap kelsak, minisa basib, ichki kishilar basib, zo'rlik qilib, bizni yana majburlab, shu Aristov bilan shartnoma qilasan deyapti.
18 iyun kuni Namangan viloyati Chust tumanidagi Olmos qishlog'ida fermerlik qilayotgan 45 yashar Alimardon Tumorov vafot etdi. Respublika fermerlari Telegram kanalida tarqalgan xabarda Alimardon Tumorov yurak xastaligi bilan og'rigani aytiladi. Kun.uz nashri orqali murojaat qilgan fermer 3 yildan buyon majburan shartnoma qildirilgan Artsoft klaster korxonasidan bug'doy va paxta pulini ola olmayotgani, bu yil kuch ishlatar tizimlari yana bosim qilib, shu klasterga g'alla topshirishga majburlanayotgani haqida gapirgan edi.
Men endi o'zimni bug'doyimni ursam, men endi o'g'ri talonchi bo'lamanmi? Men uyimni minisa basib, ichki kishilar basib, ham minisa xonam bilan shartnoma qilmagan bo'lsam, g'allaga nizo keltirib chiqaryapti olamimizda. Hokimiyatga qancha mana telefon qildim. Qishloq xo'jalik boshqarmasiga, prokuraturaga, viloyatga, mana prezident partiyaligiga buni bir anovlarda bir masalalarimizni hal qilib beringlar, sizlardan iltimos rahbariyat.
Ammo fermerning murojaatini hech kim e'tiborga olmadi va unga bosim davom etdi.
O'g'illarining aytishlariga ko'ra, Alimardon aka turli bosimlardan keyin Toshkentga kelib, xastalikdan davolanganlar. Davolanib bo'lgach, Chustga qaytib borganlar va g'allani o'rdirganlar. Lekin plan to'lgach, kombaynni olib ketmoqchi bo'lishgan. Tabiiyki, Alimardon aka qizishib, bahsga kirishib ketganlar. 3 iyul kuni bomdod namozidan so'ng ahvollari og'irlashib, olamdan o'tibdilar.
Ozodlikda fermerning o'limiga aynan bosimlar sabab bo'lganini tasdiqlovchi hujjat yo'q. Fermer o'limidan so'ng uning yaqinlari so'zlariga ko'ra barcha muammolar darrov hal etilgan. Tez fursatda fermer bug'doyi o'rib berilgan va boshqa klasterga yangi shartnoma asosida topshirilgan hamda rasmiylar 20 kun mobaynida g'allaning pulini tushirib berishga va'da bergan. Ammo endi fermer yo'q. Bu joriy yilgi g'alla o'rimida sodir bo'lgan yagona hodisa emas. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda bu yil ham respublika g'allazorlari bo'ylab fermerlarga tazyiq va bosim davom etganini ko'rish mumkin. Xo'sh, bu bosimlar qanday ko'rinishda bo'ldi? Kimlar fermerning faoliyatiga aralashishdan to'xtamadi? Bu kabi savollarga javob izlasangiz, javoblar prezident Shavkat Mirziyoyev hokimlariga, prokurorlar, ichki ishlar bo'limi boshliqlariga borib taqalaveradi. Mayli, bu haqda sal keyinroq. Hozir esa mana bu xabar fermerlarning insasini qotirganini aytib o'tmoqchiman. O'zbekiston tarixida g'alla xirmoni ilk bor 9 million tonnadan oshgani haqida 30 iyun kuni O'zbekiston fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi xabar berdi. O'zbekistondagi 1 million gektardan ortiq yerdan qariyb 90 sentnerdan hosil olindi degani bu. Fermerlar bu raqamlar haqiqatga to'g'ri kelmasligi haqida ijtimoiy tarmoqlarda yoza boshladi va fermerlar kengashi raisi Adham Hayitovga kinoyali gaplar bitishdi.
Hech qisi yo'q, bir bo'lib qolibdi-da. Shunga shuncha vahima. Aqlim adashib ketdi. Fizikaga ham to'g'ri kelmayapti. Kengash xodimlari dalani aylanib sentner chiqarishganmi? Siz nima qilsalaring ham qonunga tushaveradi.
Bu gaplardan keyin kengash lof oshirib yuborilganini sezdi shekilli darrov radio berdi.
E'tibor bilan o'qiganda shunday xabar berilayotgani ayon bo'ladi. Ya'ni hali dalalarda g'allani yig'ib olish jarayoni ketayotganligi. Dastlabki hisoblarga ko'ra dalada 9 million tonnadan ortiq hosil yig'ib olishni kutilayotganligi bildirilgan.
Lekin o'zbek tilida xirmon bu o'rilgan, yanchilgan, g'alla yig'iladigan joy edi shekilli. Kengash raisi xirmon bilan daladagi g'allani adashtirib yubordi. Mayli, adashsa adashgandir balki. Mavzudan chalg'imaylik. G'alla o'rimida fermerlarga bo'layotgan tazyiq va bosimlar haqida gaplashayotgan edik.
Endi bu prezidentgacha chiqqanman. Mana shu kombaynim hozir meni to'xtatdi. Nima emish?
Qarib bir oy muqaddam Qashqadaryo viloyati Ko'kdala tumanidan bo'lgan fermer 61 yashar Alisher Xushvaqtov ichki ishlar bo'limi xodimlari uning yeridan g'alla o'rayotgan kombaynni majburlab olib chiqib ketgani haqida Facebookda video yoyinlagan edi.
Mana bu yoq sektor boshlig'i mo'vni ekan. Mo'vni ekan. Mani g'alla 6 tonna g'alla bo'ladigan bo'lsa, shuni 7 tonna 120% qilib bajaraman deb turibman. Bu kishi aytayapti. Yo'q, ruxsat so'ramagansan, kombaynni 1 oy qamab qo'yaman deyapti. Kombayn birinchidan meniki emas. 1 oy qamab uvarka tamom bo'lgandan keyin ma'muriy chora qo'yib, ishtirab qilib turib, keyin kombaynni chiqarasan deyapti bu kishilar. Mani bunisi nachalnik gayi. Bu endi evakuatorga kran chaqirishga nima ruxsat berar ekan. Xo'sh, prezident bova, endi bu siz nima deysiz? Ana shu promo efirda olib chiqaraman, Facebook hammasi prezidentga murojaat degan gruppada men ozaman. Xullas, mana shu kombaynni evakuator mana olib ketmoqchi. Men takror aytaman, 120% qilib bajaraman qallamdi deb. Yo'q.
Ozodlik bu voqea nima bilan tugaganini bilish maqsadida fermer Alisher Xushvaqtov bilan bog'landi.
Mani rahmat, o'zingiz chiqib mendan xarafon so'rayotgan ekansiz. Agar meni patsulushga qilsa ham mayli, shu gapimni yozib internetga chiqarsa ham mayli, men 60 yoshdan oshib 61ga o'tganman, pensiyaga chiqqanimga bir 6 oy bo'ldi-da. Agar shu men shu 50 yoshda bo'lganimda ham shu agar 45 yoshda bo'lganimda bor mol birikimni sotib, bola chaqamni ham keyin chaqirib olaydi. Kitobatga bor davlatinga ham qonuniga ham tizimiga ham chiqib ketayin. Afsus pensiyasidamanda nevaralarim borda.
Alisher Xushvaqtovning aytishicha u 28 yil fermerlik qilib bunchalik xo'rlanmagan. Ichki ishlarning tazyiqiga bunchalik duch kelmagan.
Misol uchun mening uyimga kelgan ularda ha yetiqi bo'lsa, kombayga borsin, trassaga borsin, uyimga men nevaralarimni oldida ishchilarimning oldida, o'g'illarimning oldida mening shaxsiyatimga tegadigan gaplarni qilib kichik ma'mula qilganday ma'mula qildi. Ana shu ichki ishlarning yipig'isi ham, bunisi ham da shunisi pensiyaga kirib 28 yil bo'ldi fermer bo'lganimga-da. 28 yil mehnat qilib 40-45 gradusda kombaynda g'alla o'rib yotgan joyimda kelib turib xo'jayinchilik qilganiga men shunchalik o'tib ketdi. 28 yil fermerligim deb afsuslandimda, endi bola chaqamning oldida uyimga kelganda uyimga kelib soliyaga bor, kombaynga bor, nima qilasan men ro'zg'orimni oldida boqirib deyman-da.
O'sha kuni ichki ishlar xodimlari kombaynni hibsga olib ketishgan. Fermer O'zbekiston ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovga shikoyat yozgan. Tuman hokimi prokuroriga 4 kun davomida qatnagan. Ammo hech qanday natija bo'lmagan. Alisher Xushvaqtov prezident portaliga shikoyat yozgandan so'ng uni tuman hokimi Xurram Jo'rayev ichki ishlar bo'limi boshlig'i chaqirtirgan.
Hokim ha o'tirildi. Bizlarni mahalla rais men yana kimdir chiqdi deganda, gapirtiryapti bo'ldi. Shu tashmat bo'lgan, deb meni buqrayib qaravolgan Şun ay men de hiç gapiyap ya şaşmandım dedim ki siz nimaga borgan bo'lmasangiz dedim nashalı gülsəkan. Siz bu damilarni ulur qalatsiz qanday bilan bilmedim hakim dedi gapman deyip durdum. Hakim o'zi meni kishna o hakim. Keyin sizlere başladı qaldım mushlab gapirma ya dedim. Ama ben yapırmasa bu akşam beni nemege çakırdılar dedim. Vakti gelip sizde söz veriyorsunuz, şunu da yapıyorsunuz dedim. Ha oyun makul dedim. Yara birinize demedim, ustağında bulmuşlardı ben hakim olamam dedim. Ya, anışı hakim. Ben Femur Bugal'ın 11. hakimde. 11. hakim olsanız ne kılayım ben dedim. Bu kaytmayken, kaytmayken dedim, kaytmayayım benim de. Şigin yana bir tartışı oturuldu, yukarıda, aşkıda. Kalaşmak buldu, taşmak buldu, birbirine söz verdi, yapıldı. Ya hamlasın beni yıkladı, basım kırıldı. Kigin bu kaybeyken dedim, olur mu? Yakışım hamlaka başladı.
Tuman hokimi kombaynni hibsdan ozod qilgan va fermerdan hammasi yaxshi. Kombayn berildi, bug'doyni o'rib oldim mazmunida ijtimoiy tarmoqda chiqish qilishi so'ralgan. Alisher xushvaqti bug'doyni o'rib oldi, lekin boshqa chiqish qilmadi. Shu o'rinda bu voqeadagi yana bir tafsilotni aytib ketmasak bo'lmas. Kombaynchilar chiroqchilik ota-bo bola. Organ xodimlari ularning kombaynini qaysidir bir omborga olib borib, hech qanday bayonnoma tuzmasdan tashlab ketgan.
Shuni skeletdan katta bo'yali da, buni don xodim qilish skeletiga kiritgan. U yerda nima birovga topshirgan u. U yerda g'ayi, misol uchun topshirib qorovulga u kombaynchining oldida shuning nimalari bor deb turib gayi boshida turib uni protokollashtirib shuni nima deydi bayonnoma deyman uncha bayonnoma qilib ketish kerak u quflagan ketib qolgan u kombaynchining qarangda oy nomardlar qorovulga nima aqd qilmagan qorovulga nima uni dampiratini o'g'irlagan yaxshi yaxshi qilichlarini o'g'irlagan kombaynning bilasiz oldida to'rtta orqada ikkita projektorlari bo'ladida ey projektorlarning ikkitasini o'g'irlab ketgan qimmat leninlarni almashtirib ketgan besh kunlik o'zida endi hech kim so'ramaydida mendan so'rasa ekan bir gayi yipig'i shunday qilding buning mayli men fermerman o'lmayman kambag'al kombaynchining shuncha pulga tushirding sen protokollashtirmading ahd qilmading to'la degan meni bir sotga chaqirmanglar Sadiriddin aka
qonunlarga qarshi chiqib yana ikki tadbirkorlik subyekti faoliyatiga ochiqcha aralashgan va fermerga bosim o'tkazgan kombayn ehtiyot qismlarining o'g'irlanishiga sababchi bo'lgan organ xodimlariga hech qanday chora ko'rilmadi fermerning arizasi bo'yicha undan ikkita tushuntirish xati yozib olindi shu bilan yopiqlik qozon yopiqligicha qoldi O'zbekiston Respublikasining fermer xo'jaliklari to'g'risidagi qonunga ko'ra
fermer xo'jaliklarining xo'jalik faoliyatiga davlat organlari hamda boshqa organlar va tashkilotlar, shuningdek, ularning mansabdor shaxslari aralashuviga yo'l qo'yilmaydi.
Bu qonun hokim ham, prokuror ham, ichki ishlar bo'limi rahbari ham bo'ysunishga majbur bo'lgan qonun. Bu haqda prezident Shavkat Mirziyoyev ham o'z chiqishlarida bot-bot gapirgan. Boz ustiga bu haqda Mirziyoyevning 2021 yil 15 noyabr kuni g'alla yetishtirish va sotishda erkin raqobatni ta'minlaydigan bozor tamoyillarini joriy etish to'g'risidagi qarorida ham aytilgan.
Davlat boshqaruvi organlari, shu jumladan barcha darajadagi mahalliy hokimliklar va huquqni muhofaza qiluvchi organlarning quyidagilarga aralashuvi taqiqlanadi. Boshoqli don yetishtirishda agrotexnik tadbirlarni o'tkazish, moddiy texnik resurslar bilan ta'minlash, ajratilgan imtiyozli kreditlardan foydalanish yo'nalishlariga aralashish, bug'doyni sotish jarayonlariga, shu jumladan shartnomalar tuzishga, xo'jaliklarni don tayyorlash va qayta ishlash bilan shug'ullanuvchi ma'lum korxonalarga biriktirish, respublika hududlari o'rtasidagi ichki tashuvlarga aralashish taqiqlanadi.
Ha, taqiqlanadi deyilgan qarorda ham. Fermerlik to'g'risidagi qonunda ham. Ammo men ne deymanu, qo'bizim ne deydi kabi Mirziyoyev tashkil qilgan 4 sektor, hokimlik, prokuratura, ichki ishlar va soliq inspeksiyasining vakolatlarini hech kim savol ostiga olmaydi. Xorazmlik mana bu fermer ham ishlamayotgan qonunlar qurboni bo'ldi.
Juvohimiz bor 5-6 ta.
Mening mulkim.
Sizning mulkingiz. Meni emas qo'ydi.
Ha? Qani
adasi?
Bizga shartnoma bor, hamma
ko'rsatib. Adasi kim
sizning?
Islom Benodi.
Islom Benodi. Rajab qani emas qo'ydi. Bizning tomoniga ketadi. Bizga daxli yo'qmi?
Bug'doy meniki.
Bizga daxli yo'qmi?
Na uni bug'doy meniki.
Bizga daxli yo'qmi? Islom Benodi. Bug'doy yozib.
Ha?
Oldu, yazgan bolsa göstərsən
onu. Peki, tam nereyə kəsək başını? Dök üzərə yerinə.
Siz birinci danışdırın özünüzü.
Mən səni danışdırdım o vedo şopura. Sən məni paqonuma deyəndə
mən eşitkənim yoxsa danışdırın özünüzü. 12-ci iyun günü MC Xiva Quruq MC Qaraşlı yer hududunda qarla yığım terimçilər davam qılıb durğan vaxtda içki işlər xadimləri prezident qərarını qopal ravuşda buzub aralaşıb dehqana basım ötkəzib.
Yox, bizə
kombayn ötürəcək. Bizə kombayn alıb gedəcək.
Qallan talan taraş qılıb durdular. Sizlərə tegişli idaralar
yan tərəf bloqerinə
bu Xiva tumanında bölgən halat. Bu faqat kameraga tushgani xolos. Fermerlarning aytishlaricha Islom Karimov prezidentligi va o'sha paytda Shavkat Mirziyoyev bosh vazir bo'lgan paytda fermer bug'doyiga o'roqda yo'q, mashoqda yo'q, xirmonda hozir xo'jayinlarning xo'jayinchiligi hozir ham to'xtagani yo'q. Yana o'sha hokimiyatdan vakil, ichki ishlar xodimlari, o't o'chiruvchilardan iborat 5-10 kishilik nazoratchilar guruhi dalani boshida. Yana fermerga aql o'rgatgan yana zo'ravonlik. Ha, yana bir detal. Bu guruhga tushlik qilish, ularni boqish ham fermerning zimmasida. Fermerlar esa vaqti gapirishni istamaydi. Shunchaki o'zbekchilik deb qo'yishadi. Odatda kombaynlarni fermer yerdan chiqarib qamab qo'yayotganlar, g'alla ortilgan mashinalarni to'xtatib haydovchilarning hujjatlarini olib qo'yayotganlar xalq tilida gaishnik deyiladigan. Ya'ni yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari. Ular o'z-o'zidan kelib bu ishni qilmaydilar. Ularga kim topshiriq beradi? Albatta, tuman ichki ishlar bo'limi boshliqlari. Ular kimning buyrug'ini bajarmoqda? Tabiiyki, tuman va viloyat hokimlarining buyruqlarini. Ular qonunlarni yoki o'qimagan yoki bu qonunlarni sabotaj qilmoqda deydi fermerlar.
20 gektar 6 tonna, 7 tonnaga bajaraman deb
farmon. 22 ta shartnoma qilgansizmi?
Albatta.
Davlat bilan
xuddi mana ko'kdalada bo'lgan voqea singari.
Xo'sh,
o'sha siz mana shu o'rimga kimdan ruxsat olib kirdingiz?
Kimdan men ruxsat so'rashim kerak?
Yo, o'zingizmi?
Klasterdami?
Klasterda oldingizmi men?
Yo, klaster menga rahbar emas.
Klaster
oldingizmi? Men fermer bo'lsam klaster emas.
Qishloq xo'jaligi bo'yicha hokim o'rinbosari oldingizmi? Yo, qishloq xo'jaligi boshqarmasi oldingizmi? Yo, ichki ishlar.
Qayerda shoshmang.
Qarang, meni yaxshilab o'ng videoga.
Yo, siz yaxshilab gapiring.
Yo, men gapiryapman. Hozir qarang, bu yerda bir korxona bo'lsa.
Xo'sh,
o't chiqib ketsa. Kim javob beradi? Bitta narsa.
O'q birinchidan chiqmasin.
Yo'q, men sizga chiqmasin, chiqmaydi deya olmayman. Chiqib ketsa kim javob beradi?
Ha, men javob beramanda.
Siz qanday javob berasiz?
Ha, nima
xavfsizlik siz javobgar shaxs emassiz?
Yo, o'lmasam bir 20 ta odam chaqirishim kerakmi bu yerga men? Birinchi yomg'ir skorib bo'lmasa ham chaqiraylik. Biroq kamaydan chiqib ketishi mumkin. Skorib bo'lmasa pazarni yana nechta odam kelishi kerak?
Skorib keladi.
Xo'sh,
profilaktik inspektor keladi.
Xo'sh,
bir kishini biriktiradi, tashishga bir kishini biriktiradi. Tushunasizmi? Tashishga. Talon tarajni oldini olish.
Talon taraj degan joyiga javob beringda. Xo'sh, o'zim ekib men fermer xo'jalik degani, shoshmangda, xususiy mulkchilik dedi. O'zim ekib, o'zimda o'zim talon taraj qilamanmi men? Qiziq gapirasiz.
Shu gap. Fermer o'zini o'zi talon taraj qiladimi? Unga qorovul nimaga kerak? Unga nazoratchi nega kerak? Fermerning bitta mas'uliyati bor. U ham bo'lsa shartnomani bajarish. De facto ham, de jure ham bunday holatlar fermerlik faoliyatiga qo'pol ravishda aralashish va zo'ravonlikdir. O'zbekiston Oliy Majlisi sobiq deputati Rasul Kusherbayev o'zining Telegram kanalida har o'rinda shu bo'lar takror fermerlarni talash davom etmoqda deb yozdi. Kusherbayevga Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanidan murojaat qilgan fermerlarga ko'ra, turli bahonalar bilan ularning g'allasini olib qo'yish avj olmoqda. Fermerlarning g'allasidan klaster oldidagi rejadan tashqari temir daftar uchun ham g'alla berishlari talab qilingan. Kamiga ularning bir qismi o'tgan yil hosili uchun haligacha amaldorlar panohidagi klasterdan haqlarini olish olmagan, deb yozadi Kusherbayev. Toshkent viloyatining Bo'ka tumanidan bo'lgan ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, viloyat hokimi Zoir Mirzayev barcha fermerlarni klasterga shartnomadagi 25 sentner o'rniga 40 sentnerdan g'alla topshirishga majburlamoqda.
Bosim kuchli bo'ldi nihoyatda. May oyini boshlarida Toshkent viloyat hokimi Zoir Mirzayev yig'ilish o'tkazib, 40 sentnerdan berasanlar degan topshiriqni berdi. Fermerlar hokimni oldiga kirib, ruxsat olib, 40 sentner beraman deb va'da berib, chiqib, kombayn olib chiqib bordi-da. Vaholanki, bitta tumanda 12 ta hudud, 14 ta hudud bo'ladigan bo'lsa, hammasi ham balbandeti baland, suv ta'minoti mukammal emas-da. o'shani qishloq xo'jaligi bo'limi razmishenie degan narsa bor, o'sha razmishenie davrida to'g'ri taqsimlamaydi mana shu. O'rmonga o't ketsa xoli quruq barobar yonadi deydi-yu. Endi nima desak bo'ladi, mana shu eski tizimda ishlab kelgan mana shu Zoir Toirovich Toshkent viloyatiga keldi, mana shu narsani juda qattiq ushlab oldi-da. Mana bilmayman qanaqa tuzum bir byurokratik bir planchilik yo'nalishida olib boradi-da ishni bu inson. Hozir to'g'risi oddiy xalq mana bunday fikrga borib qoldi. Mana shu gaplashib, suhbatlashib o'tirganimizda Zoir Toirovich qo'rqmasdan qanaqa qilib prezident farmonlariga qarshi yuradi. Demak, prezident bunga topshiriq bergandir-da degan fikrlarga boryapti. Haligacha o'sha 40 sentlik bergan fermerlar o'rgan yo'q budayin ko'pchiligi. Urolmay o'tdi.
Bu xalik bu fermer aytgan shartnomadagi gektaridan 25 sentner o'rniga 30-40 sentner g'alla topshirish majburiyatini birgina Zoir Mirzayev emas, qonunlarga tupurib qo'ygan aksariyat viloyat hokimlari ham qo'ymoqda. Vaholanki, g'allani yetishtirish va sotishda bozor tamoyilini joriy etishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarorida g'allani davlat ehtiyojlari uchun zarur hajmdan ortiq xarid qilishdan voz kechilgan. Qarorda har gektar yerdan 25 sentner davlat ehtiyoji uchun deyilgan joyi bor xolos. Undan ortig'ini fermer birjada sotadimi yoki ish haqi sifatida ishchilarga bo'lib beradimi, bozorda sotadimi, uning erkin tanlovi bo'lishi kerak. Bugun esa O'zbekistondagi aksariyat fermerlarda bu tanlov yo'q. Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanidagi fermerlar kabi. Bu tuman fermerlari ham tuman hokimi Uskunbek Atemov 2 yildan buyon g'alla pulini to'lamayotgan Everyday klasteriga topshirishga majburlayotgani haqida gapiradi.
Everyday klasteri 2 yildan buyon g'alla pulini fermerlarga bergani yo'q. 1 so'm ham olmaganmiz. Tuman hokimi u bilan sherik bo'lib olib, yana o'shanga g'allani topshirishga majburlayapti. Fermerlarning yarmi Everyday bilan shartnoma qilmagan. O'tgan yili kuzda G'allatek davlat don korxonasi bilan shartnoma qilgan edik. Hokim uni bekor qildirib, yana o'zining klasteriga shartnoma qildirdi. Buning ustiga har gektar yerdan 40 sentnerdan topshirasan deb majburlayapti. Majlisda prezidentning qarori bo'yicha 25 sentner topshirish majburiyatimiz bor desak, qo'ydim o'sha qaroringa dedi. Bu gapni o'sha yerdagi 100 dan ortiq fermer eshitdi.
Fermerning aytishicha, tuman hokimi Uskunbek Atemov prezident Mirziyoyev bilan kursdosh bo'lganini pesh qilib, xohlagan ishni qilmoqda, fermerlarni kamsitib, haqorat qilmoqda. Mana o'sha majlisda hokimning haqorat so'zlaridan ayrimlari.
Bo'ylab yubdi bu ham. Mana bu ham yubdi, mana bo'ylab qo'yaman debdilar. Yaxshi bo'ylab oldi, chiroy chiqmadi. Bunga baribir bo'lgan. Chunki millat ishi baribir. Agroinspeksiyaga xat yozishimiz kerak biz. Iltimos qilib. Ko'tiga bir tepsa, keyin xatni oladi yaxshi.
Boshlanar, ayniqsa
bo'lmay. Molga o'xshagan. Ko'kiz. Ne bezat, qo'lda kelmasa yo'q. Masa katta xonam yig'i. Nima gaplashgan bo'lsa qilmaydi. Kim uyiga borsa qilmaydi. Qaysi fermer?
Shunday, fermerlar shanni yer bilan bitta qilgan hokimlarning bu kabi haqoratlarini ko'p eshitgansiz. Fermerlar ham bu haqoratlariga ko'nikib ketgan ko'rinadi. Shu paytgacha birortasining nega meni haqorat qilyapsiz, o'zingiz shunaqa degan gapini eshitmadik. Buxorolik fermer Shuhrat Razoqovning aytishicha, fermerlarning bunday ahvolga tushishiga qonunlarni mensimayotgan mulozimlar bilan bir qatorda o'z huquqlari uchun kurasha olmaydigan, tahqir va haqoratlarni jimgina turib eshitib hazm qilib yuboradigan fermerlarning o'zlari ham aybdor.
O'zbekistonda fermerlarni erkin faoliyat yurita olmasligi o'tgan prezident davrida avjiga chiqqan edi. Sababi o'sha davrlarda fermerlarni himoya qiladigan qonunlarimiz juda kam edi. Hozir fermerlar huquqini himoya qiladigan qonun va qarorlar qabul qilinmoqda, lekin fermerlar yuragidagi o'sha qo'rquv hali ketmagan. Huquqiy savodimiz yo'q, o'ta ketgan qo'rqoqmiz. Oddiy huquqimizni talab qilishga ham qo'rqamiz. Bu hokimlarga, kuch ishlatar tizimlariga qo'l kelyapti.
Bu qanaqa sistema bu? Hokim o'zi xalqining manfaati uchun ishlamaydimi? Uni dehqoni ko'proq daromad olsa, ko'proq soliq to'lasa, bu tumanning manfaati emasmi? Mutlaqo teskari bo'lib ketgan sharoit. Nima uchun hokimlar shunday ishlayapti o'rtalar? Nima uchun? Shuni biroz savolni qo'ydinglarmi? Bu Mirziyoyevni uslubi. Mirziyoyev bundan boshqa hech narsani bilmaydi. Birinchi vaqtda aytganda, men juda qaligan nima qildim, hayran qolgandim. Hokimlarga ishqib tegidamaydi u mana odamlarim. Buni ishqib sud ham qilinmaydi. Bu narsa hammasi buzilib ketdi. Nima qilsa qilyapti? Borib bank kombayn bermayman. Qonunda konstitutsiya bu narsa yo'q. Mulk daxilsizligi degan yozib qo'yilgan. O'qib ko'ringlar ey savodsizlar. Birovning mulkiga birov xo'jayin bo'lsa topshirasan, yo topshirmaysan, yo falon narxda topshirasan, yo falonchiga topshirasan degan qoida chiqarib bilish mumkin emas. Mumkin emas, tamom tochka. Kim uni podersh qilib o'tiribdi bugun? Prezidentdan boshlab hammasi. Xalqni mensimaydi, oyog'i bilan tepadi. O'rtada katta-katta manfaat. Nima uchun bugun pul bodayni puli yozilmaydi? Ha, ertaga ular katta qanaqa narxda sotgan biz bilmaymiz. Uni pashta tekin olgan deb o'tiribdi. Yomasa bugun olib ketyapti. Dehqonning xabari ham yo'q, nechtani olib ketadi, qancha tonna yozadi. Bu haqiqatni ko'p odam bilmaydi. Men juda yaxshi bilaman. Har bir kelishgan xabari o'zi topshirish kerak. A bu yerda umuman yaqinlashtirmaydi dehqonni. Kombaynda solanda olib ketaveradi keyin.
Fermerlar ko'p holatlarda mahalliy hokimlar klasterlardan manfaatdor ekanligi, ularning topshiriqlarini bajaruvchi ekanligini iddao qiladilar. Klasterlarning fermer oldida o'z majburiyatlarini bajarmasligi, olgan mahsulotiga yillar davomida haq to'lamasligi iqtisodiy sudlarda ham ko'p marta ko'rilgan. Sud hatto klasterlardan fermerlar haqqini undirib berish haqida qaror chiqarib, uni ijro qilishni majburiy ijro byurolariga ham yuklagan. Ammo MIBlarning ham klasterlarga kuchi yetmayapti, fermerlar pulsiz, mablag'siz qolmoqda. Jizzax viloyatidagi Ravon Ravnaq fermer xo'jaligi rahbari O'xtam Mahatovning Silver Life klasterdan haqdorligini hatto MIB undirib berilmayapti.
Butun uyimizdagi bor qo'ymonlarni sotib, paxta terdirdik, ishchilarga hammasiga molimizni qo'yimizni sotib paxta terdirdik. Endi shu haqdorligimni bermayapti. O'zi 200 million kredit, imtiyozli kreditdan 200 million pul bergan. 200 million pulga 140 tonna paxta yetishtirdik. Qolganini o'zimiz hisobimizdan 1 milliard pul berish kerak. Qolgan 800 millionini qayerga ishlatgan ular bilmayman. Shu iltimos, bizni haqdorligimizni bersin, biz qul emasmiz-ku, hurmatli prezidentimiz. Yordam bering, hamma tashkilotga yozdim. Sizga ham yozdim, yetib bormayapti sizga.
Boya aytganimizdek, Mirziyoyev klasterlariga hech kimning kuchi yetmayapti. Tuman viloyat prokurorlarining ham Andijon viloyatining Bo'ston tumanidan bo'lgan fermer Murodjon Madumarov mahalliy prokurorlar uning muammosini hal qilib bermagandan so'ng O'zbekiston Bosh prokuraturasiga shikoyat qilib kelganini ijtimoiy tarmoqlarda yoyinladi.
9 oydan beri shu Vodiy sanoat faxri klasteridan haqimizni ola olmadik. Tumanlarda hal bo'lmadi, viloyat prokuraturasida ham hal bo'lmadi. 2 marta viloyat prokurorining qabuliga ham kirdim, hal bo'lmadi. 3-chi may kuni sizni qabulingizga kelgandik, davolanishda ekansiz. Har oyda birinchi jumasida qabulingizni mana iyul oyining 5-chi kuni mana Toshkentda turibmiz, qabulingizni kutib, xudo xohlasa yaxshi niyatlar turibmiz. Shu qabuldan Vodiy sanoat paxta klasteridan 29 million pulimiz ololmayapmiz. Bir so'm ololmaysan. O'zbekiston bo'yicha murojaat qiling, bir so'm ololmaysiz dedi. Ularni O'zbekiston Vodiy sanoat paxtasi rahbari faqatda bir so'm ololmadi. Buni tuman, viloyat prokurorlari ko'rmadi ham. Bundan tashqari 8 million olmagan narsalarimizni Vodiy sanoat faxri klaster tomonidan yozib yuborilgan. Shu muammo bo'yicha qabulingizni kutib turibmiz.
Murodjon Madumarovning so'zlariga ko'ra, Vodiy sanoat faxri klasteri O'zbekistonda qayerga murojaat qilsang ham bir so'm ololmaysan mendan degan ekan. Bunchalik ishonch bilan bunday gapni kim ayta oladi? Albatta o'ziga ishongan klasterlar. Kimning klasterlari? Javobini o'zingiz bilasiz. Toshkent viloyati Bo'ka tumanidagi Abdupayos Turuddin fermer xo'jaligi ish boshqaruvchisi Shuhrat Abdugapparovning ozodlikka aytishicha, klaster fermerlar oldidagi shartnoma majburiyatini bajarmasligi qonun tomonidan jazolanmaydi. Bu jazosizlikning oqibatini esa fermerlar tortmoqda. Fermerga ko'ra, u bu yil kam g'alla yetishtirgan. Sababi esa
meni klaster aldab qo'ydi. Klaster aldagan sababi dori oziq-ozini bermadi-da. Mana bugun beraman, ertaga beraman, suv qo'ymay turing, indin beraman, hokimiyatga murojaat qildim. Hokimning nomiga ariza yozdim. Klaster nomiga ariza yozdim. Prokuror nomiga ariza yozgan edim, prokuror qabul qilmadi arizamni.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Qirg'iziston janubidagi O'sh shahrida 14-iyul kuni tilimsiz yoqqan jala tufayli sel toshqini ro'y berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda O'shdagi markaziy bozor suv ostida qolganini ko'rish mumkin. Sel nafaqat bozorda sotilayotgan tovarlarni, balki bir necha mashinani ham oqizib ketgan.
Sel bozor nechi? Mavjud oldida bir qator nimalar borlar. Bor nav ketdi. Sel. Nechi tovarlar ichiga kirib o'ldi bor joyga. Odamlar meni qo'shib ketdi, to'lni o'tadoqlarda. Konteyner to'lni ketdi o'tadoqlar. Mana qolib ketdi. Konteynerlar.
Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, sel ortidan O'sh Gulcha Ergashtom yo'li vaqtincha yopib qo'yilgan. Shuningdek, vazirlik shaharga tutash To'loykon va O'zgur qishloqlarida evakuatsiya ishlari olib borilayotganini ma'lum qilgan.
Hozir biz 4 guruhga bo'linyotamiz. Nega deganda, o'sha bozorga cheyinkilar hozir aralik, o'sha biz turgan yerdan O'sh bozor O'sh shahrining ichidagi bozorga cheyinki aralik 15 chaqirim bo'ladi. Ошондуктан 4 участокка бөлүнүп, ишти алып баруу мерчимдер атат. Азыр бизде 170 куткаруучу ишке тартылды. Андан тышкары дагы 100дөй ошолке аскери биздин погранслужбадан, министерство обороны жана внутренние войскадан деп дагы 100дөн ашык qo'l kelgani turadi.
O'shda sel oqizib ketgan qizlardan birining jasadi O'zbekistonning Shahrixonsoy kanalidan topilgan. Bu haqda Ozodlikning Qirg'iz xizmati Qirg'iziston Favqulodda vaziyatlar vazirligidan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Vazirlik qaydicha 7 yashar qizaloqning jasadi ikki davlat o'rtasidagi do'stlik chegara maskani orqali olib o'tiladi. 15-iyul kuni O'zbekistonning Andijon shahridagi Shahrixonsoydan 19 yoshli va 10 yoshli opa-singilning jasadi topilgan. Qirg'iziston Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, qizlarning jasadi soat 2:30 atrofida topilgani ortidan Andijon shahri morgiga yetkazilgan. Avvalroq vazirlik mazkur kanaldan sel oqizib ketgan marhumalarning singlisi jasadi topilgan haqida ma'lum qilgan edi. Bu 3 qiz onasining jasadini esa qutqaruvchilar Oqbura daryosining O'zbek-Qirg'iz chegarasi yaqinidagi joydan topishgan. O'sh meriyasi yakshanba oqshomiga qadar shahardagi vaziyat haqida xabar berdi. Meriya ma'lumotlariga ko'ra, bedarak yo'qolgan 4 kishini qidirish ishlari olib borilmoqda. Ular toshqin paytida To'loykon hududidagi dam olish maskanida bo'lgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, To'loykon hududidagi Aravon Oqbura kanali orqali sel oqimi 7 ta avtomobilni olib o'tgan. Jami 134 ta uy suv ostida qolgan, 17 ta uyning devori vayron bo'lgan. 15 ta avtomobil sel oqibatida zarar ko'rgan, deyiladi hokimlik xabarida. Shuningdek, tez yordam xizmatiga 30 ta qo'ng'iroq qayd etilgan, 2 kishi kasalxonaga yotqizilgan, qolganlariga tibbiy yordam ko'rsatilganidan keyin uylariga jo'natilgan. O'sh shahrida ham favqulodda holat joriy etildi. Shahar rahbari suv bosgan markaziy bozorda yig'ilish o'tkazgani haqida hokimlik xabar berdi. O'sh shahar hokimi, fuqaro muhofazasi boshqarmasi boshlig'i Baxtbek Jetiganov tegishli shahar muassasa va korxonalar rahbarlari bilan sayyor yig'ilish o'tkazib, markaziy bozorni ko'zdan kechirdi. Tegishli muassasalar bozor hududini tartibga keltirish ustida ishlamoqda. Shahar hokimi shuningdek, sel kelgan To'loykon qishlog'iga ham tashrif buyurdi, deyiladi O'sh hokimiyati xabarida.
Аксессуар.
Общий 550 000 товар бар. Кечеле санаган менчи, өзүм эртең иш колго дайындадым деп полный кышкы жазуларымды санап, полный бүтүп, бүгүн сар мени отчётун чыгарам десем, ошо пара алмайм бер, кагаз менен бер алып кеттирди. Иштеге калбады анан 4 эле аш барса 20 000 деген товар калды. Болду, башка иштеке калган жок. Мынанын баары меники. Полный агып кетти, жок иштеке жок.
Новойкана иштетабыз. Мен жерде новойканада биз жок эле эдик. Эртең мен кетип калдым. Бирден эле суу басып, бүт унлар жараксыз болуп калды. 18-20 qolib un tushirgandik. Undan bo'ldi suvda yana qolib ketdi. Endi keldik bizda quvib qolib. Bolalar cholib sasetlar. Suv bosib ketdi, kelgilar dedi, keldik. Kecha but undar ko'mirlar jaraqsiz bo'lib qoldi. Tandirni jarmigacha suv bosib ketibdi. Buni ahvolda bunda. Bor yo'q o'zimiz rushni chiqarib keltamiz.
Javob debchi. Ana nukolib yopdik, men javob turilarni favoritga yetganimda ele. Sel güppet bile geldi, geldi bile utar bile girdi de. Anan tarlan bari göçüp düşüp, yarım metre, bundan yarım metre geçen kokulup durdu su. Buna iyiydi durat. Anan şu çığımım, bilmeyin bu kançak kendini. Köp köle uçuradım bırak. Adren bunu gayra satkana bu muydum, bilmeyin. Ne deşim bilmeyin bu. Allah kızından soğayım bilmeyin.
O'shda boshlangan sel Andijon viloyatining Xo'jaobod va Jalaquduq tumanlari orasidagi ko'prikning ham qulashiga sabab bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda Qirg'izistondan oqib keluvchi Oqbura daryosi ustiga qurilgan ko'prik oqimga dosh bera olmay qulaganini ko'rish mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, qulagan ko'prik Jalaquduq tumanining Yorqishloq qishlog'ida joylashgan. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi sel toshqini oqibatida hech kim jabrlanmaganini bildirib, fuqarolarni sarosimaga tushmaslikka chaqirgan.
Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Men Andijon viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi axborot xizmati boshlig'i Kapitan Rahim Hayotbek bo'laman. Joriy yilning 14-iyul kuni soat 15:15 atrofida Jalaquduq va Xo'jaobod tumanlari hududidan oqib o'tuvchi Oqbur soyda sel kelishi natijasida tuman bog'lab turuvchi ko'prikda nosozlik yuzaga kelgan. Hozirda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, viloyat hokimligi va favqulodda vaziyatlar davlat suv tizimiga kiruvchi hamkor tashkilotlar bilan mazkur holat yuzasidan ishchi guruh tuzilgan. Hurmatli do'stlar, soat 19:30 holatiga Jalaquduq va Xo'jaobod tumanlari hududidan oqib o'tuvchi Oqbur soyida sel kelish to'liq to'xtagan va favqulodda vaziyatlar davlat suv tizimiga kiruvchi hamkor tashkilotlar bilan mazkur holatni bartaraf etish ishlari amalga oshirilmoqda. Fuqarolardan sarosimaga tushmaslikni so'rab qolamiz.
Bahor mavsumidan beri Qirg'izistonning turli joylarida sel toshqin hodisalari kuzatilmoqda. Qirg'iz rasmiylariga ma'lumotlariga ko'ra, joriy yilning 20-apreldan 1-iyulgacha sel toshqinlari tufayli taqriban 2 million AQSh dollari miqdorida zarar ko'rilgan. Bu vaqt oralig'ida tabiiy ofat tufayli 17 kishi nobud bo'lgan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Men uchun Gulnora Karimova oddiy bir jinoyatchi mahkum ayol.
Но она выходила на работу один раз, устроила там бунт.
Персонажей можно налепить очень много.
Уйди! Мажарали, Валиги Махкума, сфатида у хаза танлы поген, чунки он тез-тез Шахамаханада Джанжал Кутарып Турши хақыда гапиршкен.
Мақсат уғырланген бу пулларны яна бір марты уғырлаш болген.
Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi ayollar qamoqxonasida saqlanayotgan Gulnora Karimova muassasa ma'muriyati uchun bosh og'rig'iga aylangan. Nomini sir saqlab ozodlik bilan gaplashgan muassasa mulozimi buni VIP mahkuma Gulnora Karimovaning qamoqda bunt ko'targaniga oid ommaviy axborot vositalari xabarlariga munosabat bildirarkan ta'kidladi. 8-iyul kuni bloger Kirill Altman ayollar koloniyasida jazo o'tagan sobiq mahkuma bilan intervyu e'lon qildi. Unda suhbatdosh O'zbekistonning marhum birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova qamoqda bunt ko'tardi deya hikoya qilib berdi.
Потому что, ну, она выходила на работу один раз, устроила там бунт.
У ишке чыгарды. Бир марта у бунт көтарды. Кейин хаммамыз 2.5 саат тик аякта туруп эшиттик. Балки уну каралашкандыр, судлашкандыр. Балки камамаслыклары керек эле. Бунусуну мен анык билмейм. Lekin qamoqqa tushdingmi? Demak, u yerdagi tartibga amal qilishing kerak. U bo'lsa tartibga amal qilmaydi.
Но она его не особо соблюдает.
Ayollar qamoqxonasida jazo muddatini o'tab qaytgan sobiq mahkuma Altman bilan intervyusida Gulnora Karimovaning norozilik aksiyasi qachon bo'lgani va uning vaqtiga oydinlik kiritmadi. Sobiq mahkuma blogerning savollariga javob berarkan, Gulnora Karimova uchun qamoqxonada VIP sharoitlar yaratilmagani, aksincha, uning o'zi oddiy otryadda jazo muddatini o'tayotgani va 4 joyni band qilganini urg'uladi.
Normalno ona sidit.
U 4 karavotni band qilgan va o'ziga choyshablardan devor yasab olgan. Ko'p hollarda u oshxonadan ovqatlanmaydi. Uni yaqinlari oziq-ovqat bilan ta'minlaydi. Boshqa mahkumlarga qaraganda unga ko'proq miqdorda pedagoglar olishga ruxsat berilgan. U istagan narsasiga erisha oladi. Kimni xohlasa o'sha bilan ko'risha oladi. Ko'p hollarda u jazovaga tushadi. Xullas, u o'zini yomon his qilayotgani yo'q.
Ozodlik so'zlashgan boshqa sobiq mahkumalar ham vaziyatga shunga o'xshash ta'rif berdi. Tahririyatning bu boradagi so'rovini 21-sonli muassasa boshlig'i Gulruh Karimova javobsiz qoldirdi. O'zbekiston ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov bunga qadar ayollar koloniyasida bo'lgan va Gulnora Karimova saqlanayotgan kamerani shaxsan ko'rgan.
Oddiy hamma qatori o'sha 2-atriyatda saqlanadigan mahkuma, 50 kishi, 60 kishi yotadigan katta haligi barak deydi, o'sha barak ichidagi birinchi karavot uniki ekanligini o'shanda aytishgan edi. Biz borganimizda Gulnora Karimova demak qayergadir tergov uchun olib ketilgan ekan, ya'ni undan keyin mana O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisini inson huquqlari bo'yicha vakili, uning advokatlari va boshqa shaxslar Gulnora Karimovani ko'rishga muvaffaq bo'lishdi va Gulnora Karimova o'sha VIP'da emas, ya'ni odatiy bir oylik qamoqxona rejimida saqlanayotgan bo'lgan. Endi uni jinoyat ishiga albatta fikr bildirish alohida masala, lekin uni qamoqxonada saqlanayotgani bo'yicha men yaqinda sobiq mahkumalardan biri gapirib berdi. Men uni o'sha sobiq mahkumani bitta gapiga to'liq qo'shilaman. Qanaqadir darajada skandalni, ya'ni rus tilida aytganda bir mojaroli mahkuma sifatida u hozir tanilib qolgan, chunki qamoqxonani boshqa ma'murlari bilan gaplashganimizda ham, boshqa mahkumalar bilan gaplashganimizda ham uni tez-tez o'sha qamoqxonada janjal ko'tarib turishi haqida gapirishgan.
2021-yilning 14-aprelida yana huquq faoli hukumat komissiyasi tarkibida ayollar koloniyasiga kirib, Gulnora Karimovani shaxsan ko'rgan Azam Farmonov ham mahkumaning ahvoli haqida ozodlikka ma'lumot bergan edi.
Ombudsmandan hamkorlikda o'sha jazoni ijro etish joylaridagi mahkumlarni yashash sharoiti va ruhiy jismoniy qiynoqlarga qarshi kurash maqsadida monitoring o'tkazilyaptida. Men shu komissiya guruhida bor edim, shu 14 aprel kuni 21 sonli ayollarga mo'ljallangan, ya'ni zonaga bordik. Shu davomida ko'pchilikni qiziqtirayotgan, aynan shu Ozodlik radiosini qiziqtirayotgan Gulnora Karimova bilan shaxsan uchrashdim, ko'rdim. Men uchun Gulnora Karimova oddiy bir jinoyatchi mahkuma ayolda. 14-chi chisloda ko'rdim, haqiqatda shu butun zonani hamma sektorlar, ya'ni bo'limlari mahkuma ayollar bilan uchrashdik. Oshxonadan tortib barcha sharoitlari, turli xildagi o'z nima deydi, o'sha muassasadagi holatni o'rgangandan keyin oxiri shu sanchasi tomonga qarab yurganimizda, sanchasiga kirib qaytib tushayotganimizda shu eshikni oldida ko'rdim, darvozani oldida. Ombudsman raisi bilan shaxsan uchrashmoqchiligini aytib turgan ekan. Ruhiy holat yaxshi emasligini gapirdi. Tiqilyapman, oxirgi paytlar tiqilyapman dedi. Shuning uchun dedi, hozir ombudsman nimasiga, raisiga suhbatga kirmoqchiman degan nimani aytdi.
Ammo oilasi uzoq muddat Karim va yaqinlariga ko'rsatilmayotganidan shikoyat qilib keldi. Jumladan, qizi Imonning tug'ilgan kuni 2023 yilning 16 iyun kuni Gulnora Karimova bilan uchrashtirilmagan haqida onasi Tatyana Karimova Facebookda post qoldirgan edi.
Nevaram Imonni 25 yoshni qarshi olgani bilan tabriklayman. Baxt, farog'at, mehr-muhabbat tilayman. Lekin afsuski, bugungi go'zal kun g'uborli. Keyin 21 ayollar koloniyasidagi qizim Gulnora bilan uchrashishga ruxsat berilmadi.
Ijtimoiy tarmoq faollari esa bu shikoyatimiz postga hamdardlik bilan emas, aksincha nima eksang shuni o'rasan qabilidagi g'azabnok ayblovlar bilan munosabat bildirdi. Natijada Islom Karimovning bevasi bu postni o'chirib tashladi. Bu yilgi tug'ilgan kuniga esa qizi Imon onasi Gulnoraning videolaridan iborat bir post qoldirdi. Postiga "Sidnyom rojdeniya" degan bir jumlani ilova qildi xolos. 2023 yilning kuzida Gulnora Karimova uy qamog'iga chiqarilgan haqida norasmiy ma'lumotlar tarqala boshladi. Xususan, qizi Imonning Buyuk Britaniyadan O'zbekistonga tez-tez qatnay boshlagani shu norasmiy xabar bilan bog'langan edi. Ozodlik manbalari Gulnora asosiy vaqtini uyida kechirmoqda, faqat zarurat bo'lgandagina qamoqxonaga boradi deb iddao qilgan. Ammo keyinchalik va hozirga qadar ham bu xabar rasman tasdiqlanmagan. 21 sonli ayollar koloniyasi ma'muriyatining nomi sir tutish sharti bilan ozodlik gaplashgan xodimiga ko'ra, Gulnora Karimova masalasi ma'muriyat uchun haqiqiy bosh og'rig'iga aylangan. Qamoqxona mutasaddisi Gulnoraning uy qamog'iga chiqarilganiga oid xabarlarga hech bir shaklda munosabat bildirmadi. Muassasa xodimiga ko'ra, yaqinlari bilan ko'rishishga unga alohida imtiyozlar mavjud emas. Ayrim hollarda unga ko'rishish uchun qonuniy ruxsat berilgan paytlarda uning ortidan hech kim kelmaydi.
Gulnora Islomovnaning xulqi, o'zini tutishi va boshqa mahkumlarni provokatsiya qilish yuzasidan muassasa boshlig'i bir necha marta yuqoridagilarga murojaat qildi. Bir tomondan tezkor xodimlar unga muomala qilishda ehtiyot bo'lishimiz ta'kidlangan, ikkinchi tomondan esa unga alohida mulozamatda bo'lmanglar ham deyishgan.
O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Karimovning qizi jazo muddatini o'tayotgan chog'ida tez-tez bunday norozilik uyushtirib turishi, uning janjallari ortidan qamoqxona ma'muriyati jazoni ijro etish departamenti va maxsus prokuraturaga bir necha marta murojaat qilganini Ozodlikning boshqa manbalari ham tasdiqladi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat ijroiya kodeksi talablariga ko'ra, hozirga kelib Gulnora Karimovani manzil koloniyaga o'tkazish yoki muddatidan avval shartli ozod qilish muddatlari o'tib bo'lgan. Gulnora Karimova 2021 yilning martida maktub chiqarib, o'zining muntazam qiynoqqa tutilganini she'riy misralarda bayon qilgan edi. Xatni Gulnora Karimovaning qizi Imon Karimova o'z Telegram kanalida e'lon qilgan.
Bu yerda seni haqoratlashar tinmayin. Bu yerda hamma narsa qiynoq ustiga qurilgan. Seni har kuni, har on, har soniya qiynashar. Bu yerda qonunlar toptalmoqda. Bu qonunlarni hech kim o'qimagan hech qachon. Toptashar har on. Oddiy insonlikning hayot tarzini, odamning odamligini yer bilan bir qilishadi bu yerda.
O'shanda ozodlik murojaatiga javob bergan 21 sonli ayollar koloniyasi boshlig'i Gulruh Karimova mahkumalar, xususan Gulnora Karimovaga nisbatan qonunda belgilanmagan hech bir harakat qilinmagan deb ta'kidladi.
Albatta, Gulnora Karimova haqida yozish jurnalist o'laroq sizning huquqingiz. U qiynoqqa tutilmagani va jazoni o'tash sharoiti qonunda belgilanganday degan gapimga ishonmasangiz, mening bevosita rahbarlarim jazoni ijro etish bosh boshqarmasidan qayta so'rashingiz mumkin.
O'zbekiston rasmiylari qamoqda unga nisbatan bosim o'tkazilayotgani, huquqlari poymol etilayotgani haqida farzandlari hamda advokatining iddaolarini rad etib keladi. Gulnora Karimova 2015-yilning 18-dekabrida Toshkent shahar sudining hukmi bilan 10 yilga, 2020-yilning 18-martida esa yangi ochilgan jinoyat ishi doirasida 13 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Karimova jinoiy uyushma tuzish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Bosh prokuratura Gulnora Karimovaning davlat va odamlarga keltirgan zarari 1 trillion 270 milliard 200 million so'm, 1 milliard 651 million 800 ming AQSh dollari, 26.1 million yevro deb baholagan. U 2019-yil bahoridan beri Zangiotadagi 21 sonli ayollar koloniyasida jazo muddatini o'tamoqda. Unga nisbatan chiqarilgan jazo muddatlarining tegishli tartibda qo'shilib, necha yil qilish belgilanganiga oid ma'lumotlar mavjud emas. AQSh Adliya vazirligi huzuridagi prokuratura idorasining Nyu-York janubiy hududi bo'yicha prokurori 2019-yilning 7-mart kuni Gulnora Karimovaga nisbatan rasmiy ayblovlarni e'lon qilgan edi. Karimova qariyb 10 yil davomida turli moliyaviy sxemalar orqali aksiyalari AQSh birjasida sotuvga qo'yilgan 3 yirik xalqaro telekom shirkati Telia Sonera, Wimpelcom va MTS'dan jami 865 million dollar pora olganlikda ayblanadi. Adliya vazirligi bayonotida ta'kidlanishicha, Karimova AQShning xorijdagi korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonuniga ko'ra, hozirga qadar eng katta pora olganlikda ayblangan shaxsdir. Xorijdagi surishtiruvlar ortidan Gulnora Karimovaning Shvetsariya banklaridagi 1 milliard dollarga yaqin mablag'i muzlatilgan edi. 2022-yilning fevralida O'zbekiston Adliya vazirligi Karimova o'zlashtirgan mulkni mamlakatga qaytarish doirasida Fransiyadan 10 million AQSh dollari O'zbekistonga qaytarilgani, yana 131 million AQSh dollari qiymatidagi aktivlar O'zbekistonga qaytarilishga tayyor ekanini bildirgan. Ammo O'zbekiston ichi va xorijdagi jamoatchilik faollari, inson huquqlari himoyachilari va tahlilchilarda qaytarilayotgan bu pullarning xalqqa yetib borishiga jiddiy shubha bor. Ayniqsa, o'tgan yil oktyabr oyida o'z vaqtida Gulnora Karimovaning jinoiy sherigi sifatida ayblangan, qamalgan va so'ngra imijimida qamoqdan chiqarilgan Rustam Madumarovning Hong Kongda hibsga olinishi bu shubhalarni juda kuchaytirdi. Voqea tafsilotlaridan yaxshi xabardor manbalar 2023-yilning oktyabr oyida pul yuvishda gumon qilinib, Hong Kongda qamoqqa olingan Madumarov bu davlatga o'z xohishi bilan emas, balki O'zbekiston Davlat Xavfsizlik Xizmatidagi yuqori lavozimli rasmiylar buyrug'i bilan borgan deb da'vo qilishgan edi. Manbalarga ko'ra, unga aynan Gulnora Karimovaga aloqador bank hisobidagi pullarni boshqa xususiy hisoblarga o'tkazish missiyasi yuklatilgan edi.
Есть механизм, называется Mutual.
Davlatlar o'rtasida huquqiy masalalarda o'zaro bir-biriga ko'mak ko'rsatishni nazarda tutuvchi mexanizm mavjud. Bu mexanizm o'g'irlangan deb hisoblangan davlat mablag'larini o'sha davlatga qaytarishga imkon beradi. Ayni holatda pullar yoki aktivlar davlat budjetiga qaytadi. Aftidan Madumarovning Gonkongga safarini tashkil qilgan odamlarning niyati bu pullarni davlat byudjetiga qaytarish va davlat ehtiyojlari yoki ijtimoiy loyihalarga ishlatish bo'lmagan. Ular pullarni shunchaki cho'ntaklarga urmoqchi bo'lishgan. Bo'lgan voqeadan boshqacha xulosa chiqarish juda qiyin. Maqsad o'g'irlangan bu pullarni yana bir marta o'g'irlash bo'lgan.
2016-yilda hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev avvaliga omma o'ngida o'zini Islom Karimovning shogirdi va u boshlagan ishlarning davomchisi sifatida taqdim etgan bo'lsa-da, amalda uning siyosiy merosidan masofalanishga qaratilgan qator ishlarni amalga oshirgan. Jumladan, mamlakat qamoqxonalaridagi o'nlab siyosiy mahkumlarni ozod qilgan, minglab odamlarni qora ro'yxatlardan chiqargan. Tatyana Karimovaning o'zi haqida esa Mirziyoyev farg'onalik kelinlar bir vaqtlar vodiyni g'orat qilgani haqida gapirgan edi. Ijtimoiy tarmoq faollari va oddiy o'zbekistonliklar ko'pincha Mirziyoyev qizlarining otasi administratsiyasi va hukumatda yuqori lavozimlarga tayinlanishi hamda kuyovlarining biznes manfaatlari bilan Gulnora Karimovaning boshiga tushganlar o'rtasida muntazam parallel o'tkazishadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
2 sutkaga qolib ketdim-da, o'lim hududida.
ko'pchilik uchun o'ldi deb o'ylardi.
Bu voqea 2004-yili dunyoning eng baland nuqtasi Everest cho'qqisiga qilingan safar vaqtida yuz bergan. O'sha vaqtlarda O'zbekistonda tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan 35 yoshli Dilmurod Tillaxo'jayev xalqaro tijoriy ekspeditsiya bilan birga Everest yo'liga chiqadi.
Na sportsmen bo'lmasam, na professional alpinist bo'lmasam, men 1 yil oldin Everestdan oldin mana biz Lenin cho'qqimizga chiqib kelganim uchun boshqalar ko'tara olasiz ekan balandlikni. Bemalol yura olasiz ekan deb qiziqtirganda, lekin undan tashqari haqiqatan o'zbek odam bormagani uchun qanday deb balib ichingizda nima o'rganar ekanda balib ilashasiz ekanda u fitnaga birinchi bo'lish deb tarixda deb uni ustiga juda ko'p narsalar bezovta qilardida shu paytda haligi portlab ketardi kalla vijdon qiynalardida u paytda haligi adolatsizliklarda tartibsizliklarda qochib ketgisi kelardida.
Shunday qilib u Everestni zabt etgan birinchi o'zbek bo'lishi mumkin edi.
Lekin baxtga qarshi ko'pchilikni nima kuzatuvchilar nazarida bizga nasib qilmadi cho'qqiga chora yetib borish. A men uni baxtimizga deb hisoblayman. Baxtimizga. Chunki yaxshi alpinist, tirik alpinist.
Kuchli bo'ron sabab o'lim bilan yuzma-yuz bo'lgan alpinist o'sha kunlarni shunday eslaydi.
2 sutkaga qolib ketdim-da. O'lim hududida. Hozir endi kulgi bilan eslayapmiz, lekin u juda favqulodda holatlar.
Alpinistlar o'lim hududi deb Everestning 8000 metrdan yuqori qismini nazarda tutadi. Bu yerda havo juda kam bo'lgani sabab bu hududda o'lim holatlari ko'p yuz beradi.
Bir karis ayol kishini alpinist qizdi. 1-2 hafta oldin shu yerda qolib ketgan edi. O'lib qolgan. Shu qizni topilib qoldi, ya'ni topisha olmayapti qayerdaligini. Shu qizni arqoniga ilashib osilib qoldi. Shun bilan uchib ketmadim-da, bo'lmasam 3 km pastga uchib ketadi yo'li. Vertikal holat bor-da u yerda.
Everest cho'qqisining eng baland nuqtasi 8849 metr bo'lib, ushbu balandlikni zabt etgan alpinist o'z maqsadiga erishgan bo'ladi. Ammo Tillaxo'jayev 8700 metrdan ortga qaytishga majbur bo'lgan. Lekin Everest safaridan keyin uning hayoti ham moddiy, ham ma'naviy tomondan o'zgarib ketdi.
Katta zarar yetkazdi. Ya'ni ko'ryapsiz sog'ligini, ahvolini. Qanaqa bali bir umrga men unaqa darajada nogiron qilmasam ham, lekin yillar davomida mana davolanadigan talablar bo'lib turibdi. Uni orqasidan bo'lgan mana shuhrat, e'tibor. Uni orqasida, u shuhratni orqasidan, u e'tiborni orqasidan bo'lgan haligi fitnalar, masalan, jamiyat o'zini tashabbusi bilan bir narsani yoqtirsa, yaxshi ko'rsa, agar u davlatga to'g'ri kelmasa, siyosatga to'g'ri kelmasa, u narsa nima bo'ladi? Ziddiyat paydo bo'lib, eng oson yo'li yo'qotib yuborishdi, o'chirib yuborishdi. Bu oson edi-yu 20 yil oldin.
1969-yili O'shda tug'ilgan Dilmurod Tillaxo'jayev Everest safaridan keyin O'zbekistonda alpinizmni rivojlantirishga o'z hissasini qo'shishga uringan.
O'zbekiston alpinizm federatsiyasining bosh qo'mitasi sifatida jonlantirish harakatida bo'lganmanda ko'p narsalar. Yana qaytib baligi jonlansin deb. Nimaga? O'zbeklar ham qiziqsin degan ma'noda. O'zbek yoshlar, yosh yigitlar, qizlar qiziqsin. Bunda juda katta ma'no bor degan nimada-da mujda bilan. Lekin hozirgacha o'rganlik biznikilarni bu narsa qiziqtirmaydi. Biznikilar qiziqtiradigan bozor. Pul topish. Lekin oxirgi 3 yil ichida har yili bittadan birinchi bo'lib qirg'iz millatiga mansub birodarlarimiz chiqib kelyapti. Oxirgi 3 yil ichida 3tasi chiqdi.
Barcha qiyinchiliklarga qaramay men Everest yo'li orqali o'zimga kerakli narsani topdim deydi u.
Eng katta o'zgarish hayotimda shu bilan bog'liq. Mana urg'u beryapmiz, o'zbegimga tirikchilik faqat qiziqtiradi. U mas asosiy narsa degan narsaga yetib kelindi-da.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
AQSh prezidentligiga nomzod Donald Trampga suiqasd uyushtirildi. Tramp qulog'idan yengil jarohat oldi. Rossiyaning Xarkov yaqinidagi qishloqqa zarba berishi oqibatida 2 kishi halok bo'ldi, 22 kishi yaralandi. Rossiyaliklarning Ukrainadagi jinoyatlarga faktlari bo'yicha qariyb 122 000 ta jinoyat ishi yuritilmoqda. Ukraina urushining 872-kunchi kuni va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar tafsiloti bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum.
Take a look at what happened.
Pensilvaniyadagi saylovoldi kampaniyasi vaqtida AQShning sobiq prezidenti Donald Trampga suiqasd uyushtirildi. AQSh rasmiylari gumondor 20 yoshli yigit Thomas Matthew Crooks bo'lganini ma'lum qildi. Crooks maxfiy xizmat xodimlari tomonidan darhol otib o'ldirilgan. Shuningdek, hodisada bir tomoshabin halok bo'lgan, yana 2 kishi og'ir yaralangan. Tramp Butler shahrida nutq so'zlayotgan vaqtda bir necha bor o'q tovushlari eshitildi. Shundan so'ng Tramp quloqini ushlagancha yerga yiqildi. Xavfsizlik xodimlari uni o'rab olib, sahnadan olib chiqib ketdi. Aytishlaricha, uning jarohati jiddiy emas. O'q uning quloqini yalab o'tgan. Tramp sahnani tark etayotib, mushtini ko'targancha "Jang, jang" deya hayqirgan. Mamlakatimizda bunday narsa sodir bo'lishi aql bovar qilmaydigan voqea deya post qoldirdi Tramp o'zining Truth Social platformasida. Federal qidiruv byurosining mahalliy idorasi mas'ul agenti Kevin Rojak otishma suiqasd sifatida tekshirilayotganini bildirdi. Maxfiy xizmat vakili Anthony Guglielmi voqeadan ko'p o'tmay Twitter'da e'lon qilgan bayonotida qurolli shaxs zararsizlantirilgani gumondor miting o'tkaziladigan joydan tashqarida ko'p qavatli binodan turib bir necha bor o'q uzganini ma'lum qildi. Federal qidiruv byurosining ma'lum qilishicha 20 yoshli Crooks Butlerdan uncha uzoq bo'lmagan shaharchadan bo'lgan. AQShning bir qancha axborot agentliklari Crooks shtatdagi saylov qaydlarida respublikachi sifatida ro'yxatga olingan. Ommaviy axborot vositalarining yozishicha hujum qilgan shaxs mitingda emas, sanoat korxonasiga qarashli qo'shni bino tomida bo'lgan. Uning yonida AR-15 rusumli yarim avtomat miltiq topilgan, erkak quroldan 10 ta o'q otishga ulgurgan. Federal qidiruv byurosi suiqasd sababini aniqlash ustida ish olib borayotganini bildirdi. Byuro jamoatchilikka murojaat qilib, tergovga yordam berishi mumkin bo'lgan har qanday ma'lumotni baham ko'rishni iltimos qildi. New York Post va CNN o'quvchini mergan deb atamoqda va o'z manbalariga tayanib, u qo'riqlanadigan doiradan tashqaridagi nuqtadan o't ochganini ta'kidlamoqda. Ommaviy axborot vositalariga ko'ra, tribunada Trampning ortida turgan odam mergan o'qidan halok bo'lgan. Associated Press agentligining xabar berishicha, politsiya voqea joyidan AP uslubidagi yengil yarim avtomatik o'q otar miltiqni topgan. Bunday turdagi qurol Qo'shma Shtatlarda ancha ommaviy. Tramp hujumdan keyin mahalla shifoxonasida ko'rikdan o'tgan. Pensilvaniya saylov natijalarini belgilaydigan asosiy shtatlardan biri hisoblanadi. Vitse-prezident Kamala Harris Tramp mitingi bilan bir kunda shtatda saylovoldi tashviqotini olib bordi. Prezident Joe Biden Trampning ahvoli yaxshi ekanini eshitganidan xursandligini bildirdi.
Tramp mitingi hech qanday muammosiz tinch o'tishi kerak bo'lgan miting edi. Amerikada siyosiy zo'ravonlikka o'rin yo'q. Hamma buni qoralashi kerak. Agar men Donald bilan gaplasha olsam, bu haqda sizga xabar beraman. Hozir uning ahvoli yaxshi deb eshitdim.
Qolgan yetakchilar suiqasdni qoraladi. Mamlakatimizda siyosiy zo'ravonlikka o'rin yo'q deya ta'kidladi Senat yetakchisi Chuck Schumer. Vakillar palatasi spikeri Mike Johnson esa tinch saylov kampaniyasida bunday dahshatli siyosiy zo'ravonlikka mamlakatimizda o'rin yo'q va uni bir ovozdan qoralash kerak deya fikr bildirdi. AQShda siyosiy zo'ravonliklar kamdan-kam sodir bo'lsa-da, mamlakat tarixida bir necha prezident va nomzodlar mitinglarda otib o'ldirilgan yoki jarohatlangan. Eng oxirgisi 1981-yilda prezident Ronald Reagan bilan sodir bo'lgan. Reagan Washingtondagi mehmonxonadan chiqib ketayotganda unga nisbatan uyushtirilgan suiqasddan og'ir yaralangan edi. 1975-yilda prezident Gerald Ford ikkita suiqasddan omon qoladi. AQShning to'rtta prezidenti John Kennedy, Abraham Lincoln, James Garfield va William McKinleylar suiqasd natijasida halok bo'lgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Trump mitingidagi otishmadan dahshatga tushganini aytdi.
Zamah na zhitya Donalda Trampa.
Donald Trampning hayotiga suiqasd. Bu jiddiy jinoyat. Bu faqat qoralanishi mumkin bo'lgan jinoyat va ayni paytda demokratiyaga global tahdidlar qanchalik jiddiy ekanini ko'rsatadi. Har qanday shaklda va har qanday joyda zo'ravonlik hech qachon ustun bo'lmasligi kerak. Amerika buni amalga oshirishiga ishonaman. Men janob Trampga tezroq sog'ayishini va jabrlanganlar bilan birdam ekanligimni izhor qilaman.
AQShning Yevropadagi ittifoqchilari yetakchilari Pensilvaniyada shanba kuni Donald Trampga qilingan hujumni qoraladi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron, Germaniya kansleri Olaf Scholz va Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen ijtimoiy tarmoqlarda siyosiy zo'ravonlikni qoralab, Trampga tezroq tuzalib ketishini tilashdi. Men suiqasd qilingan prezident Donald Trampning tezroq tuzalib ketishini tilayman. Bir faol halok bo'ldi, bir necha kishi yaralandi. Bu bizning demokratik davlatlarimiz uchun fojia. Fransiya Amerika xalqining shok va g'azabini baham ko'radi, dedi Fransiya prezidenti Emmanuel Macron. AQSh prezidentligiga nomzod Donald Trampga qilingan hujum jirkanchdir. Uning tezroq tuzalib ketishini tilayman. Mening fikrim ham hujumdan jabr ko'rganlar bilan. Bunday zo'ravonlik harakatlari demokratiyaga tahdid soladi, deb yozdi Germaniya kansleri Olaf Scholz. Sobiq prezident Trampning saylovoldi mitingi paytida yuz bergan otishma meni qattiq hayratda qoldirdi. Donald Trampning tezroq sog'ayib ketishini tilayman va begunoh qurbonning oila a'zolariga hamdardlik bildiraman. Siyosiy zo'ravonlikka demokratiyada o'rin yo'q, deb fikr bildirdi Yevropa komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyen. Endi Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga oid xabarlarga o'tamiz. Rossiyaning Xarkov shahri yaqinidagi qishloqqa uyushtirilgan hujum natijasida bir politsiyachi va favqulodda xizmat xodimi halok bo'lgan. 22 kishi yaralangan.
Raketa hujumi oqibatida bir politsiyachi va favqulodda xizmat xodimi halok bo'ldi.
Viloyat gubernatori Oleksiy Negubov birinchi zarbadan yarim soat o'tib, ikkinchi bor zarba berilgani bu bilan Rossiya ataylab qutqaruvchilarini nishonga olganini ta'kidladi.
Mashinamiz yonib ketdi. Mana bu esa u uyimiz. Hovlimizdagi bino butunlay vayron bo'ldi.
Rossiya 2022-yil fevral oyida bosqin boshlagandan beri Ukrainaga hujumlarda minglab tinch aholi halok bo'lgan bo'lsa-da, tinch aholi va fuqarolik infratuzilmasini nishonga olganini rad etib keladi. O'tgan sutkada Xerson viloyati o'qqa tutilishi natijasida 5 kishi halok bo'ldi, 1 yosh bola dohil 9 kishi yaralandi. Bu haqda viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Aleksandr Prokudin ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra, Rossiya harbiylarining zarbalari kritik va ijtimoiy infratuzilma obyektlariga, o'quv va tibbiyot muassasalari binolariga, ma'muriy binolar va gaz quvuriga tekkan. Shuningdek, viloyat aholi maskanlaridagi turar joy dahalariga yo'llangan zarbalar natijasida 2 ko'p qavatli va 42 xususiy uy shikastlangani aytilmoqda. Bundan tashqari, xo'jalik imoratlari, garajlar va xususiy avtomobillarga ham shikast yetgan. Ukraina milliy politsiyasi Ukrainaga to'liqonli bosqin chog'ida Rossiya harbiylari tomonidan sodir etilgan hujjatlashtirilgan jinoyatlar statistikasini e'lon qildi. Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlar harbiylari va ularning sheriklari tomonidan Ukraina hududida jinoyatlar sodir etilish holatlari bo'yicha jami 121.945 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Shundan 106.596-tasi urush qonunlari va odatlarini buzish, 9.297-tasi Ukraina hududi yaxlitligi va daxlsizligini buzish, 4000 ortig'i kollaboratsion faoliyat va 261-tasi davlatga xiyonat uchun ochilgan jinoyat ishlaridir, deyiladi idora xabarnomasida. Statistikada bolalarga qarshi jinoyatlarga doir ma'lumotlar alohida ko'rsatilgan. O'lgan bolalar 561 nafar, yaralanganlar 1459 nafar, bedarak yo'qolgan bolalar 1961 nafar, qidirib topilganlar esa qariyb 30 ming. Rossiyaga deportatsiya qilinganlar qariyb 20 ming, shundan 388 nafari qaytarilgan. Bundan tashqari, Milliy politsiya axborotiga ko'ra, okupatsiyadan ozod etilgan hududlarda rossiyaliklar Ukraina fuqarolarini noqonuniy ushlab turgan va qiynoqqa solgan 101 joy aniqlangan. Xususan, Xarkov, Xerson, Donetsk, Kiyev, Chernigov, Nikolayev, Sumi viloyatlarida bunday joylar aniqlangan. Shuningdek, Milliy politsiya axborotida aytilishicha, Rossiya harbiylari tomonidan sodir etilgan jinsiy zo'ravonlik holatlari bo'yicha 101 jinoyat ishi yuritilmoqda. Fransiyadagi ukrainaliklar rossiyalik sportchilarning olimpiadadagi ishtirokiga norozilik bildirishdi. O'nlab namoyishchi, asosan Fransiyada yashovchi ukrainaliklar, Fransiya poytaxtida bo'lib o'tadigan Olimpiya o'yinlari oldidan Rossiya bosqinida halok bo'lgan ukrainalik sportchilarni xotirlash uchun Parij markazida to'planishdi.
Biz Rossiya sportchilari Olimpiya o'yinlarida qatnashishiga qarshimiz. Rossiya Danila Boguslavskiyni o'ldirdi.
Fransiyadagi ukrainaliklar ittifoqi tomonidan uyushtirilgan namoyish qatnashchilari Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi oqibatida halok bo'lgan 450 nafar sportchining ismlari yozilgan futbolkalarni kiyib yurishgan, deyiladi tashkilotning bayonotida.
Ko'plab ukrainalik sportchi Rossiya tufayli halok bo'ldi. Rossiya agressiyasi tufayli halok bo'lgan barcha odamlarni unutmaslik juda muhim deb hisoblayman.
Rossiya va Belarus sportchilari jamoaviy musobaqalarda qatnasha olmaydilar. Biroq bayroqlar yoki madhiyalar ko'tarilmasdan neytral o'yinchilar sifatida qatnashishlari mumkin. Shuningdek, ular ochilish paradida ishtirok etishdan chetlashtirilgan. Olimpiya o'yinlari 26 iyun kuni boshlanadi va 11 avgustga qadar davom etadi. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'da kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu videosidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Rossiya NATOga hujum qilish rejasi yo'qligini aytmoqda. Moskva viloyatida Sukhoi Superjet 100 yo'lovchi uchog'i aviahalokatga uchradi. Jurnalistlar Ukrainaga qarshi bosqinda halok bo'lgan 59 mingdan ziyod rossiyalik harbiylarning ismi familiyalarini aniqladi. Andrey Amaki to'xtang, Rossiya mudofaa vaziri Belousovning jiyani Ukrainaga hujumlarni bas qilishga chaqirdi. Assalomu alaykum. Urushning 871-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Rossiya mudofaa vazirligining o'tgan kungi hisobotida aytilishicha, o'tgan haftada rus kuchlari Donetsk viloyatidagi ko'plab aholi punktlari nazoratini qo'lga kiritib, Ukraina harbiylarining bir necha hujumlarini qaytargan. Rossiya kuchlari Ukraina harbiy sanoat korxonalari, energetika obyektlari, harbiy aeroportlar va HIMARS raketa tizimlarini nishonga oldi. O'tgan kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi, Ukraina qo'shinlari Rossiya armiyasi bilan bir nechta yo'nalishda qariyb 100 marta to'qnash kelgani va frontda vaziyat tarangligicha qolayotganini ma'lum qildi. Ukraina harbiylari Rossiyaning oldinga siljishining oldini olish uchun barcha sa'y-harakatlarini amalga oshirdi va Rossiya xodimlari va texnikasiga zarbalar berdi, deyiladi hisobotda. Ozodlik urushayotgan tomonlar e'lon qilayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash yoki inkor etish imkoniga ega emas. AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin va Rossiya mudofaa vaziri Andrey Belousov 2 hafta ichida 2-chi bor telefon orqali muloqot qildi. Bu haqda Pentagon xabar bermoqda. Pentagon rasmiysiga ko'ra, qo'ng'iroq Rossiya tashabbusi bilan amalga oshirilgan. Austin Ukraina mojarosi paytida ochiq aloqa liniyalarini saqlash muhimligini ta'kidlagan.
Separately, this morning, Secretary Austin also spoke by...
Bugün ertalab Lloyd Austin Rossiya mudofaa vaziri Andrey Belousov bilan telefon orqali gaplashdi. Suhbat chog'ida Austin Rossiyaning Ukrainaga qarshi davom etayotgan urushi fonida aloqa liniyalarini saqlab qolish muhimligini ta'kidladi. Austin rossiyalik hamkasbi bilan oxirgi marta 25-iyun kuni gaplashgan edi. Suhbatning qisqacha matni mudofaa vazirligi saytida e'lon qilinadi.
iyul kuni ertalab Rostov viloyati Tsimlyanskiy tumanidagi neft bazasida dron hujumi tufayli yong'in sodir bo'ldi. Viloyat gubernatori Vasiliy Golubev so'zlariga ko'ra, bu hujum mahalliy vaqt bilan ertalab soat 4 da sodir bo'lgan. Halok bo'lganlar va jarohatlanganlar yo'q. Kadrlarda bir nechta sisterna yonayotganini ko'rish mumkin. Ayrim Telegram kanallar Tsimlyanskdagi neft omboriga kamida 2 dron hujum qilganini da'vo qilmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi 13-iyulga o'tar kechasi Rostov, Belgorod va Kursk viloyatlari ustida yana 4 dron yo'q qilingani haqida xabar berdi. Rossiya NATOga hujum qilish rejasi yo'qligini, ziddiyatni kuchaytirayotgan alyansning o'zi ekanligini bildirdi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova NATO sammitining yakuniy kommunikasida e'lon qilingan Rossiya ittifoqchilar xavfsizligi uchun eng asosiy va bevosita tahdid bo'lib qolmoqda degan jumlaga munosabat bildirdi.
E'tiboringizni qaratmoqchi bo'lganim ikkinchi jihat shundaki, 9-11 iyul kunlari Vashingtonda bo'lib o'tgan NATO sammitida qabul qilingan yakuniy deklaratsiyada Rossiya yana bir bor guruhga tahdid deb ataldi. Deklaratsiyada Rossiyani uzoq muddatli kelajakda va har qanday sharoitda tahdid deb qayd etishgan. Bu noto'g'ri. Rossiya NATOga hujum qilishga tayyorlanmayapti. Shimoliy Atlantika Alyansi doimiy ravishda keskinlik yo'lidan boradi. Ular oxiri yo'q hujjatdan hujjatga Rossiyani tilga olib kelmoqda.
Zaxarovaning ta'kidlashicha, NATO o'z mavjudligini oqlashga va Vashingtonning Yevropa ustidan nazoratini kuchaytirishga harakat qilmoqda. G'arb yetakchilari agar Vladimir Putin Ukrainada to'xtatilmasa, Markaziy va Sharqiy Yevropada NATO davlatlariga ham hujum qilishi mumkinligidan bir necha bor ogohlantirgan. Rossiyaning Moskva viloyatida 12-iyul kuni Sukhoi Superjet 100 yo'lovchi uchog'i aviahalokatga uchradi. Uchoq bortida yo'lovchilar bo'lmagan, faqat ekipajning 3 a'zosi bo'lgan xolos. Xabarlarga ko'ra, ularning hammasi halok bo'lgan. TASS agentligi qaydicha uchoq rejadagi ta'mirlash ishlaridan keyingi parvozni amalga oshirish chog'ida qulab tushgan. U Vnukovodagi aviatsiya zavodidan osmonga ko'tarilgan. Baza nashri qulashdan oldin faqat falokat signalini bera boshlagan va uchoq avariyali qo'nish oldidan yonilg'i sarflab bitirish uchun aylana bo'ylab ucha boshlagan. Uchinchi aylanishda uchoq qulab tushgan. Qulab tushgan Sukhoi Superjet uchog'i 2014-yildan ishlab chiqarilgan bo'lib, Gazprom aviashirkatiga tegishli. Agentstvo Novosti xabariga ko'ra, qulagan uchoqda so'nggi 2 yil kamida 2 marta nosozlik kuzatilgan. Rossiya aviakompaniyalari 2022-yilda g'arb sanksiyalari kiritilishiga ortidan samolyotlar ehtiyot qismlarini import qilishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Birlashgan aviaqurilish korporatsiyasi Sukhoi Superjetning to'liq import o'rnini bosuvchi versiyasini ishlab chiqmoqda, biroq uni ishlab chiqarish hali boshlanmagan. Ushbu halokat Sukhoi Superjet uchun mintaqaviy yo'lovchi uchog'i 2008-yilda taqdim etilgani beri 3-uchinchisi bo'ldi. Bu sovuq urush davridan beri Rossiyada yaratilgan birinchi yo'lovchi samolyot. Hozirda 150 ga yaqin samolyot xizmat ko'rsatmoqda. Birinchi halokat Indoneziyada namoyish parvozi paytida yuz bergan. 45 kishi halok bo'lgan. Indoneziyaning Kartika Airlines aviakompaniyasi halokatdan keyin 30 samolyotga buyurtmani bekor qilgan. Ikkinchi samolyot Moskvaning Sheremetyevo aeroportiga qo'nayotganda halokatga uchradi va 41 kishi halok bo'lgandi. Rossiya armiyasi so'nggi 6 oyda Ukrainada kamida 10,014 nafar askarini qurbon bergan. BBC rus xizmati hamda Media Zona nashri jurnalistlarining urushda o'lganlar ro'yxati ustidan olib borgan so'nggi tahlilidan shunday xulosa chiqadi. Jurnalistlar ochiq manbalar asosida Ukrainaga qarshi to'laqonli bosqinda halok bo'lgan jami 59168 nafar rossiyalik harbiylarning ism familiyalarini aniqlashga muvaffaq bo'lganlar. Bunday manbalar sirasiga ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan ta'ziyanomalar, qabrlar va harbiy yodgorliklar kiradi. O'lganlarning haqiqiy soni ancha ko'p bo'lishi mumkin deya ta'kidlashmoqda surishtiruv mualliflari. Urushga yollangan sobiq mahkumlar hanuz eng ko'p talafot berayotgan qatlam bo'lib qolayotir. Aniqlangan barcha o'limlarning 20% ular hissasiga to'g'ri keladi. Shuningdek, o'lganlarning 14%ini ko'ngillilar, 12%ini esa safarbarlik bo'yicha urushga jo'natilgan askarlar tashkil qilgan. Belgorod viloyatining Kozinka qishlog'ida bir askar quroldan o'q otgan, so'ngra harbiy qismdan qochib ketgan. O'lganlar va yaradorlar bor deya xabar bermoqda Baza va Pelel Telegram kanallari. Voqea 12-iyul kuni kechasi sodir bo'lgan. Shot ma'lumotiga ko'ra, oddiy askar ikki xizmatdoshini otib o'ldirgan va yana birini yarador qilgan. Dastlab bu askar o'zi bilan Kalashnikov pulemyoti va 70 dona o'q olib ketgan deya taxmin qilingandi. Pelel yozishicha, askar xizmatdan qochib ketishning boshqa yo'lini topa olmaganligi uchun otishma qilgan. VCK OGPU Telegram kanali o'z manbasiga havola bergan holda xabar qilishicha, otishma ichkilikbozlikdan keyin sodir bo'lgan. Belgorod viloyati bo'yicha ushlash rejasi e'lon qilingan. O'q otgan askar Chuvashiyalik Aleksey Juravlov, u Chebaksarda deraza va quvurlar o'rnatuvchi usta bo'lib ishlagan. 2011-yilda u guruh bo'lib talonchilik qilgani uchun sudlangani aniqlandi. BMT Bosh Assambleyasi Rossiyadan Ukrainaning Zaporojye atom elektr stansiyasidan o'z harbiylari va xodimlarini zudlik bilan olib chiqib ketishni va inshootni to'liq Ukraina nazoratiga qaytarishni talab qildi. Mazkur rezolyutsiyani 193 a'zodan 99tasi yoqlab ovoz bergan, 9ta davlat qarshi, 60ta davlat betaraf qolgan. Yevropadagi eng yirik Zaporojye AES 2022-yil fevralda Rossiya Ukrainaga keng ko'lamli bosqin boshlagandan ko'p o'tmay bosib olingan. Zavod hozirda yopilgan, biroq yadro materiallarini sovutib turish va parchalanishini oldini olish uchun tashqi nazorat zarur. Ukrainaning BMTdagi vakili Sergey Kislitsa mamlakatlarni rezolyutsiyani yoqlab ovoz berishga chaqirdi.
Biz kelajak avlodlar oldida qarzdormiz. Yadroviy halokatlar dahshati takrorlanmasligini ta'minlashimiz kerak.
BMT rezolyutsiyasida shuningdek Rossiyani Ukrainaning muhim energetika infratuzilmasiga qarshi hujumlarni zudlik bilan to'xtatishga chaqirilgan. Hujumlar Ukrainaning yadro inshootlarida yadroviy falokat xavfini oshiradi, deyiladi rezolyutsiyada. Rossiyaning BMTdagi elchisi o'rinbosari Dmitriy Polyanskiy rezolyutsiyani Ukrainadagi yadro inshootlariga tahdidlar haqidagi G'arbning yolg'on rivoyatlarini targ'ib qilishga urinish deya tanqid qildi. Qabul qilingan rezolyutsiyada Rossiyadan Ukrainaga qarshi agressiyani zudlik bilan to'xtatish hamda mamlakat hududidan barcha harbiy kuchlarni olib chiqib ketish ham talab qilingan. O'zini Rossiya mudofaa vazirining jiyani deb tanitgan amerikalik Natalya Virtinskaya amakisiga murojaat bilan chiqdi. Ayol 8-iyul kuni Kiyevdagi bolalar shifoxonasi o'qqa tutilishi munosabati bilan Belousovga murojaat qilib, uni to'xtashga va rossiyaliklarni muqarrar o'limga yo'llamaslikka chaqirdi.
Дорогой дядя Андрей, вчера на Киев.
Андрей амаке, nimalar qilayotganingiz haqida o'ylab ko'ring va to'xtang, iltimos. Men sizni hamisha mehribon, vijdonli odam deb bilganman. Istardimki, barini mulohaza qilasiz va bu yomonliklarni to'xtatasiz. Андрей амаке, iltimos. Tavba qiling, nimalar qilayotganingizni aqlingizda o'ylab ko'ring. Bu ortiq davom etishi mumkin emas.
Videoda ayol 10 yil muqaddam Kiyevda yashagani va Uxmatdet bolalar klinikasiga nogiron qizi bilan tez-tez borib turganini aytadi. Natalyaga ko'ra, raketa bilan hujum qilingan shifoxona yaqinida Belousovning akasi hamon yashamoqda.
Rossiya mudofaa vazirining amakivachasi Kiyevda istiqomat qilishini butun dunyoga aytinglar. Bu vazirning buvisi, buvasi va xolasi Kiyevda dafn qilingan. Ularning qabrlaridan mening otam xabar olib turadi.
Natalya Virtinskaya Rossiya mudofaa vaziri Andrey Belousov Ukrainadagi qarindoshlari haqidagi ma'lumotlarni yashirayotganini ozodlikka tasdiqladi. Belousovning ommaga ochiq bo'lgan rasmiy tarjimai holida uning otasi va bobosi haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Ozodlik kanalining Donbas Reali loyihasi jurnalistlari Kiyev qabristonlaridan birida Rossiya mudofaa vaziri Andrey Belousovning bobosi va momosi, general-mayor Aleksandr Belousov va Serafima Belousova qabrlarini topdi. Ukrainalik musiqachilar orkestri Rossiya bombardimon qilgan Oxmadid bolalar kasalxonasi qurbonlari va yaradorlari sharafiga rekviem ijro etdi.
Bu yerda birinchi marta chiqish qilishimiz emas. Ahmadzed asosiy binosi qurilayotgan vaqtda ham konsert bergan edik. Bugun esa oramizda bo'lmaganlar xotirasini sharaflaymiz. Shu bilan birga nafaqat turish paytida, balki tinch davrda ham bolalarni davolagan qahramonlar, shifoxona xodimlariga minnatdorlik bildiramiz.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
2 sutkaga qolib ketdingmi? O'lim hududi. Ko'pchilik uni o'ldi deb o'yladi.
Bu voqea 2004-yili dunyoning eng baland nuqtasi Everest cho'qqisiga qilingan safar vaqtida yuz bergan. O'sha vaqtlarda O'zbekistonda tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan 35 yoshli Dilmurod Tillaxo'jayev xalqaro tijoriy ekspeditsiya bilan birga Everest yo'liga chiqadi.
Na sportsmen bo'lmasam, na professional alpinist bo'lmasam, men 1 yil oldin Everestdan oldin mana biz Lenin cho'qqimizga chiqib kelganim uchun boshqalar ko'tara olasiz ekan balandlikni. Bemalol yura olasiz ekan deb qiziqtirganda, lekin undan tashqari haqiqatan o'zbek odam bormagani uchun qanday deb balib ichingizda nima o'rganar ekanda, bali ilashasiz ekanda u fitnaga. Birinchi bo'lish deb tarixda deb. Uni ustiga juda ko'p narsalar bezovta qilardida shu paytda, hali portlab ketardi kalla. Vijdon qiylanardi u paytda, hali adolatsizliklarda, tartibsizliklarda qochib ketgisi kelardi.
Shunday qilib u Everestni zabt etgan birinchi o'zbek bo'lishi mumkin edi.
Lekin baxtga qarshi ko'pchilikni nima kuzatuvchilar nazarida bizga nasib qilmadi cho'qqiga chora yetib borish. A men uni baxtimizga deb hisoblayman. Baxtimizga. Chunki yaxshi alpinist, tirik alpinist.
Kuchli bo'ron sabab o'lim bilan yuzma-yuz bo'lgan alpinist o'sha kunlarni shunday eslaydi.
2 sutkaga qolib ketdim-da. O'lim hududida. Hozir endi kulgi bilan eslayapmiz, lekin u juda favqulodda holatlardi.
Alpinistlar o'lim hududi deb Everestning 8000 metrdan yuqori qismini nazarda tutadi. Bu yerda havo juda kam bo'lgani sabab bu hududda o'lim holatlari ko'p yuz beradi.
Bir karis ayol kishini, alpinist qizni 1-2 hafta oldin shu yerda qolib ketgan, o'lib qolgan. Shu qizni topilib qoldi, ya'ni topisha olmayotdi qayerdaligini. Shu qizni arqoniga ilashib osilib qoldi. Shun bilan uchib ketmadim-da, bo'lmasa 3 km pastga uchib ketadi yo'li. Vertikal holat bor-da yerda.
Everest cho'qqisining eng baland nuqtasi 8849 metr bo'lib, ushbu balandlikni zabt etgan alpinist o'z maqsadiga erishgan bo'ladi. Ammo Tillaxo'jayev 8700 metrdan ortga qaytishga majbur bo'lgan. Lekin Everest safaridan keyin uning hayoti ham moddiy, ham ma'naviy tomondan o'zgarib ketdi.
Katta zarar yetkazdi. Ya'ni ko'ryapsiz sog'ligini, ahvolini. Qanaqa bali bir umrga men unaqa darajada nogiron qilmasam ham, lekin yillar davomida mana davolanadigan talablar bo'lib turibdi. Uni orqasidan bo'lgan mana shuhrat, e'tibor. Uni orqasida, u shuhratni orqasidan, u e'tiborni orqasidan bo'lgan haligi fitnalar, masalan, jamiyat o'zini tashabbusi bilan bir narsani yoqtirsa, yaxshi ko'rsa, agar u davlatga to'g'ri kelmasa, siyosatga to'g'ri kelmasa, u narsa nima bo'ladi? Ziddiyat paydo bo'lib, eng oson yo'li yo'qotib yuborishdi, o'chirib yuborishdi. Bu oson edi-ku. 20 yil oldin.
1969-yili O'shda tug'ilgan Dilmurod Tillaxo'jayev Everest safaridan keyin O'zbekistonda alpinizmni rivojlantirishga o'z hissasini qo'shishga uringan.
O'zbekiston alpinizm federatsiyasining bosh homiysi sifatida jonlantirish harakatida bo'lganmanda ko'p narsalar. Yana qaytib baligi qilib jonlansin deb. Nimaga? O'zbeklar ham qiziqsin degan ma'noda. O'zbek yoshlar, yosh yigitlar, qizlar qiziqsin. Bunda juda katta ma'no bor degan nimada-da, mujda bilan. Lekin hozirgacha o'rganlik biznikilarda bu narsa qiziqtirmaydi. Biznikilar qiziqtiradigan bozor. Pul topish. Lekin oxirgi 3 yil ichida har yili bittadan birinchi bo'lib qirg'iz millatiga mansub birodarlarimiz chiqib kelyapti. Oxirgi 3 yil ichida 3tasi chiqdi.
Barcha qiyinchiliklarga qaramay men Everest yo'li orqali o'zimga kerakli narsani topdim deydi u.
Eng katta o'zgarish hayotimda shu bilan bog'liq. Mana urg'u beryapmiz o'zbegimga tirichilik faqat qiziqtiradi. U mas asosiy narsa degan narsaga yetib kelindi-da.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Men uchun Gulnora Karimova oddiy bir jinoyatchi mahkum ayol.
Но она выходила на работу один раз, устроила там бунт.
Персонажей можно налепить очень много.
Bir mojaroli yoki mahkuma sifatida u hozir tanilib qolgan, chunki uni tez-tez o'sha qamoqxonada janjal ko'tarib turishi haqida gapirishgan.
Maqsad o'g'irlangan bu pullarni yana bir marta o'g'irlash bo'lgan.
Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi ayollar qamoqxonasida saqlanayotgan Gulnora Karimova muassasa ma'muriyati uchun bosh og'rig'iga aylangan. Nomini sir saqlab ozodlik bilan gaplashgan muassasa mulozimi buni VIP mahkuma Gulnora Karimovaning qamoqda bunt ko'targaniga oid ommaviy axborot vositalari xabarlariga munosabat bildirarkan ta'kidladi. 8-iyul kuni bloger Kirill Altman ayollar koloniyasida jazo o'tagan sobiq mahkuma bilan intervyu e'lon qildi. Unda suhbatdosh O'zbekistonning marhum birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova qamoqda bunt ko'tardi deya hikoya qilib berdi.
Потому что, ну, она выходила на работу один раз, устроила там бунт.
У ишке чыгарды. Бир марта бунт көтөрдү. Кийин хаммабыз 2.5 саат тик аякта туруп эшиттик. Балки уну каралашкандыр, судлашкандыр. Балки камамаслыклары керек эле. Бунусуну мен анык билмейм. Lekin qamoqqa tushdingmi? Demak, u yerdagi tartibga amal qilishing kerak. U bo'lsa tartibga amal qilmaydi.
Ну, она его не особо соблюдает.
Ayollar qamoqxonasida jazo muddatini o'tab qaytgan sobiq mahkuma Altman bilan intervyusida Gulnora Karimovaning norozilik aksiyasi qachon bo'lgani va uning vaqtiga oydinlik kiritmadi. Sobiq mahkuma blogerning savollariga javob berarkan Gulnora Karimova uchun qamoqxonada VIP sharoitlar yaratilmagani, aksincha uning o'zi oddiy otryadda jazo muddatini o'tayotgani va 4 ta joyni band qilganini urg'uladi.
Нормально она сидит.
U 4 ta karavotni band qilgan va o'ziga choyshablardan devor yasab olgan. Ko'p hollarda u oshxonadan ovqatlanmaydi. Uni yaqinlari oziq-ovqat bilan ta'minlaydi. Boshqa mahkumlarga qaraganda unga ko'proq miqdorda peridachilar olishga ruxsat berilgan. U istagan narsasiga erisha oladi. Kimni xohlasa o'sha bilan ko'risha oladi. Ko'p hollarda u jazavaga tushadi. Xullas, u o'zini yomon his qilayotgani yo'q.
Ozodlik so'zlashgan boshqa sobiq mahkumalar ham vaziyatga shunga o'xshash ta'rif berdi. Tahririyatning bu boradagi so'rovini 21 sonli muassasa boshlig'i Gulruh Karimova javobsiz qoldirdi. O'zbekiston ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov bunga qadar ayollar koloniyasida bo'lgan va Gulnora Karimova saqlanayotgan kamerani shaxsan ko'rgan.
Oddiy hamma qatori shu 2-chi atrayatda saqlanadigan mahkuma, 50 kishi, 60 kishi yotadigan katta barak deydi, o'sha barak ichidagi birinchi karavot 12 ekanligini o'shanda aytishgan edi. Biz borganimizda Gulnora Karimova demak qayergadir tergov uchun olib ketilgan ekan, ya'ni undan keyin mana O'zbekiston O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisini inson huquqlari bo'yicha vakili, uning advokatlari va boshqa shaxslar Gulnora Karimovani ko'rishga muvaffaq bo'lishdi va Gulnora Karimova o'sha VIP'da emas, ya'ni odatiy bir oylik qamoqxona rejimida saqlanayotgan bo'lgan. Endi uni jinoyat ishiga albatta fikr bildirish alohida masala, lekin uni qamoqxonada saqlanayotgani bo'yicha mana yaqinda sobiq mahkumalardan biri gapirib berdi. Men uni o'sha sobiq mahkumani bitta gapiga to'liq qo'shilaman. Qanaqadir darajada skandalni, haligi rus tilida aytganda bir mojaroli haligi mahkuma sifatida u hozir tanilib qolgan, chunki qamoqxonani boshqa ma'murlari bilan gaplashganimizda ham, boshqa mahkumalar bilan gaplashganimizda ham uni tez-tez o'sha qamoqxonada janjal ko'tarib turishi haqida gapirishgan.
2021 yilning 14-aprelida yana huquq faoli hukumat komissiyasi tarkibida ayollar koloniyasiga kirib, Gulnora Karimovani shaxsan ko'rgan Azam Farmonov ham mahkumaning ahvoli haqida Ozodlikka ma'lumot bergan edi.
Ombudsman bilan hamkorlikda o'sha jazoni ijro etish joylaridagi mahkumlarni yashash sharoiti va ruhiy jismoniy qiynoqlarga qarshi kurash maqsadida monitoring o'tkazilyaptida. Men shu komissiya guruhida bor edim. Shu 14-aprel kuni 21 sonli ayollarga mo'ljallangan, ya'ni zonaga bordik. Shu davomida ko'pchilikni qiziqtirayotgan, aynan shu Ozodlik radiosini qiziqtirayotgan Gulnora Karimova bilan shaxsan uchrashdim, ko'rdim. Men uchun Gulnora Karimova oddiy bir jinoyatchi mahkuma ayolda. 14-chisloda ko'rdim, haqiqatda shu butun zonani hamma sektorlar, ya'ni bo'limlari, mahkuma ayollarini uchrashdik. Oshxonadan tortib barcha sharoitlari, turli xildagi o'z nima deydi o'sha muassasadagi holatni o'rgangandan keyin oxiri shu sanchasi tomonga qarab yurganimizda, sanchasiga kirib qaytib tushayotganimizda shu eshikni oldida ko'rdim, darvozani oldida. Ombudsman raisi bilan shaxsan uchrashmoqchiligini aytib turgan ekan. Ruhiy holat yaxshi emasligini gapirdi. Siqilyapman, oxirgi paytlar siqilyapman dedi. Shuning uchun dedi, hozir ombudsman bosh nimasiga, raisiga suhbatga kirmoqchiman degan nimani aytdi.
Ammo oilasi uzoq muddat Karimova yaqinlariga ko'rsatilmayotganidan shikoyat qilib keldi. Jumladan, qizi Imonning tug'ilgan kuni 2023 yilning 16-iyun kuni Gulnora Karimova bilan uchrashtirilmagan haqida onasi Tatyana Karimova Facebook'da post qoldirgan edi.
Nevaram Imonni 25 yoshni qarshi olgani bilan tabriklayman. Baxt, farog'at, mehr-muhabbat tilayman. Lekin afsuski, bugungi go'zal kun g'uborli. Keyin 21 ayollar koloniyasidagi qizim Gulnora bilan uchrashishga ruxsat berilmadi.
Ijtimoiy tarmoq faollari esa bu shikoyatimiz postga hamdardlik bilan emas, aksincha nima eksang shuni o'rasan qabilidagi g'azabnok ayblovlar bilan munosabat bildirdi. Natijada Islom Karimovning bevasi bu postni o'chirib tashladi. Bu yilgi tug'ilgan kuniga esa qizi Imon onasi Gulnoraning videolaridan iborat bir post qoldirdi. Postiga "Sizniyom rojdeniya" degan bir jumlani ilova qildi xolos. 2023 yilning kuzida Gulnora Karimova uy qamog'iga chiqarilgan haqida norasmiy ma'lumotlar tarqala boshladi. Xususan, qizi Imonning Buyuk Britaniyadan O'zbekistonga tez-tez qatnay boshlagani shu norasmiy xabar bilan bog'langan edi. Ozodlik manbalari Gulnora asosiy vaqtini uyida kechirmoqda, faqat zarurat bo'lgandagina qamoqxonaga boradi deb iddao qilgan. Ammo keyinchalik va hozirga qadar ham bu xabar rasman tasdiqlanmagan. 21 sonli ayollar koloniyasi ma'muriyatining nomi sir tutish sharti bilan Ozodlik gaplashgan xodimiga ko'ra, Gulnora Karimova masalasi ma'muriyat uchun haqiqiy bosh og'rig'iga aylangan. Qamoqxona mutasaddisi Gulnoraning uy qamog'iga chiqarilganiga oid xabarlarga hech bir shaklda munosabat bildirmadi. Muassasa xodimiga ko'ra, yaqinlari bilan ko'rishishga unga alohida imtiyozlar mavjud emas. Ayrim hollarda unga ko'rishish uchun qonuniy ruxsat berilgan paytlarda uning ortidan hech kim kelmaydi.
Gulnora Islomovnaning xulqi, o'zini tutishi va boshqa mahkumlarni provokatsiya qilish yuzasidan muassasa boshlig'i bir necha marta yuqoridagilarga murojaat qildi. Bir tomondan tezkor xodimlar unga muomala qilishda ehtiyot bo'lishimiz ta'kidlangan, ikkinchi tomondan esa unga alohida mulozamatda bo'lmanglar ham deyishgan.
O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Karimovning qizi jazo muddatini o'tayotgan chog'ida tez-tez bunday norozilik uyushtirib turishi, uning janjallari ortidan qamoqxona ma'muriyati jazoni ijro etish departamenti va maxsus prokuraturaga bir necha marta murojaat qilganini Ozodlikning boshqa manbalari ham tasdiqladi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat ijroiya kodeksi talablariga ko'ra, hozirga kelib Gulnora Karimovani manzil koloniyaga o'tkazish yoki muddatidan avval shartli ozod qilish muddatlari o'tib bo'lgan. Gulnora Karimova 2021-yilning martida maktub chiqarib, o'zining muntazam qiynoqqa tutilganini she'riy misralarda bayon qilgan edi. Xatni Gulnora Karimovaning qizi Imon Karimova o'z Telegram kanalida e'lon qilgan.
Bu yerda seni haqoratlashar tinmayin. Bu yerda hamma narsa qiynoq ustiga qurilgan. Seni har kuni, har on, har soniya qiynashar. Bu yerda qonunlar toptalmoqda. Bu qonunlarni hech kim o'qimagan hech qachon. Toptashar har on. Oddiy insonlikning hayot tarzini, odamning odamligini yer bilan bir qilishadi bu yerda.
O'shanda ozodlik murojaatiga javob bergan 21 sonli ayollar koloniyasi boshlig'i Gulruh Karimova mahkumalar, xususan Gulnora Karimovaga nisbatan qonunda belgilanmagan hech bir harakat qilinmagan deb ta'kidladi.
Albatta, Gulnora Karimova haqida yozish jurnalist o'laroq sizning huquqingiz. U qiynoqqa tutilmagani va jazoni o'tash sharoiti qonunda belgilangan degan gapimga ishonmasangiz, mening bevosita rahbarlarim jazoni ijro etish bosh boshqarmasidan qayta so'rashingiz mumkin.
O'zbekiston rasmiylari qamoqda unga nisbatan bosim o'tkazilayotgani, huquqlari poymol etilayotgani haqida farzandlari hamda advokatining iddaolarini rad etib keladi. Gulnora Karimova 2015-yilning 18-dekabrida Toshkent shahar sudining hukmi bilan 10 yilga, 2020-yilning 18-martida esa yangi ochilgan jinoyat ishi doirasida 13 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Karimova jinoiy uyushma tuzish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Bosh prokuratura Gulnora Karimovaning davlat va odamlarga keltirgan zarari 1 trillion 270 milliard 200 million so'm, 1 milliard 651 million 800 ming AQSh dollari, 26.1 million yevro deb baholagan. U 2019-yil bahoridan beri Zangiotadagi 21 sonli ayollar koloniyasida jazo muddatini o'tamoqda. Unga nisbatan chiqarilgan jazo muddatlarining tegishli tartibda qo'shilib, necha yil qilish belgilanganiga oid ma'lumotlar mavjud emas. AQSh Adliya vazirligi huzuridagi prokuratura idorasining Nyu-York janubiy hududi bo'yicha prokurori 2019-yilning 7-mart kuni Gulnora Karimovaga nisbatan rasmiy ayblovlarni e'lon qilgan edi. Karimova qariyb 10 yil davomida turli moliyaviy sxemalar orqali aksiyalari AQSh birjasida sotuvga qo'yilgan 3 yirik xalqaro telekom shirkati Telia Sonera, Wimpelcom va MTS'dan jami 865 million dollar pora olganlikda ayblanadi. Adliya vazirligi bayonotida ta'kidlanishicha, Karimova AQShning xorijdagi korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonuniga ko'ra, hozirga qadar eng katta pora olganlikda ayblangan shaxsdir. Xorijdagi surishtiruvlar ortidan Gulnora Karimovaning Shvetsariya banklaridagi 1 milliard dollarga yaqin mablag'i muzlatilgan edi. 2022-yilning fevralida O'zbekiston Adliya vazirligi Karimova o'zlashtirgan mulkni mamlakatga qaytarish doirasida Fransiyadan 10 million AQSh dollari O'zbekistonga qaytarilgani, yana 131 million AQSh dollari qiymatidagi aktivlar O'zbekistonga qaytarilishga tayyor ekanini bildirgan. Ammo O'zbekiston ichi va xorijdagi jamoatchilik faollari, inson huquqlari himoyachilari va tahlilchilarda qaytarilayotgan bu pullarning xalqqa yetib borishiga jiddiy shubha bor. Ayniqsa, o'tgan yil oktyabr oyida o'z vaqtida Gulnora Karimovaning jinoiy sherigi sifatida ayblangan, qamalgan va so'ngra imi-jimida qamoqdan chiqarilgan Rustam Madumarovning Hong Kongda hibsga olinishi bu shubhalarni juda kuchaytirdi. Voqea tafsilotlaridan yaxshi xabardor manbalar 2023-yilning oktyabr oyida pul yuvishda gumon qilinib Hong Kongda qamoqqa olingan Madumarov bu davlatga o'z xohishi bilan emas, balki O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmatidagi yuqori lavozimli rasmiylar buyrug'i bilan borgan deb da'vo qilishgan edi. Manbalarga ko'ra, unga aynan Gulnora Karimovaga aloqador bank hisobidagi pullarni boshqa xususiy hisoblarga o'tkazish missiyasi yuklatilgan edi.
Davlatlar o'rtasida huquqiy masalalarda o'zaro bir-biriga ko'mak ko'rsatishni nazarda tutuvchi mexanizm mavjud. Bu mexanizm o'g'irlangan deb hisoblangan davlat mablag'larini o'sha davlatga qaytarishga imkon beradi. Ayni holatda pullar yoki aktivlar davlat budjetiga qaytadi. Aftidan Madumarovning Gonkongga safarini tashkil qilgan odamlarning niyati bu pullarni davlat budjetiga qaytarish, va davlat ehtiyojlari yoki ijtimoiy loyihalarga ishlatish bo'lmagan. Ular pullarni shunchaki cho'ntaklarga urmoqchi bo'lishgan. Bo'lgan voqeadan boshqacha xulosa chiqarish juda qiyin. Maqsad o'g'irlangan bu pullarni yana bir marta o'g'irlash bo'lgan.
2016-yilda hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev avvaliga omma o'ngida o'zini Islom Karimovning shogirdi va u boshlagan ishlarning davomchisi sifatida taqdim etgan bo'lsa-da, amalda uning siyosiy merosidan masofalanishga qaratilgan qator ishlarni amalga oshirgan. Jumladan, mamlakat qamoqxonalaridagi o'nlab siyosiy mahkumlarni ozod qilgan, minglab odamlarni qora ro'yxatlardan chiqargan. Tatyana Karimovaning o'zi haqida esa Mirziyoyev farg'onalik kelinlar bir vaqtlar vodiyni g'orat qilgani haqida gapirgan edi. Ijtimoiy tarmoq faollari va oddiy o'zbekistonliklar ko'pincha Mirziyoyev qizlarining otasi administratsiyasi va hukumatda yuqori lavozimlarga tayinlanishi hamda kuyovlarining biznes manfaatlari bilan Gulnora Karimovaning boshiga tushganlar o'rtasida muntazam parallel o'tkazishadi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz, o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Havo harorati haddan tashqari issiq kelgan bu yilgi haj ziyoratida 13 nafar o'zbekistonlik hoji vafot etgan. Bu haqda Ozodlikning O'zbekiston musulmonlari idorasidagi manbasi ma'lum qildi. Vafot etganlar 52 va 74 yosh orasidagi ziyoratchilardir. Ulardan 6 nafari ayollar. Ozodlik tanishgan ro'yxatda ulardan bir nafari 1971-yilda tug'ilgan Jizzaxlik Qahhorov Olimjonning oftob urishi natijasida vafot etgani qayd etilgan. Rasmiy qaydga ko'ra, shu yilning 17-iyun kuni insult va chuqur koma holatida Makka shahridagi Arafat East Medical shifoxonasiga yotqizilgan o'zbekistonlik ziyoratchi sunniy nafas olish moslamasiga ulangan va 28-iyun kuni hayotdan ko'z yumgan. Marhumning janozasi 29-iyun kuni Haram masjidida o'qilgani va Makka shahridagi Shuhada qabristoniga dafn etilgani aytiladi. Boshqa ziyoratchilarning o'limiga o'tkir yurak yetishmovchiligi, gemoragik shok, pnevmoniya va poliorgan yetishmovchiligi singari xastaliklar sabab bo'lgani qayd etilgan.
Bir vaqtda yuqori harorat va yuqori namlik bo'lganda issiq urishi yoki issiqlik stress rivojlanishi xavfi ortadi. Buni biroz charchoq va biroz holdan toyish kabi umumiy alomatlardan ajratish juda qiyin bo'lishi mumkin.
Allohu akbar.
Marhumlardan biri 10-iyun kuni Madinadan O'zbekistonga qaytgach vafot etgan. Ziyoratchilardan yana biri 1956-yilda tug'ilgan Shuhrat Mirzayev esa 31-may kuni Madina shahrida vafot etgani aytiladi. Marhumning janozasi Masjid-i Nabaviyda o'qilgan va Baqi qabristonida dafn etilgan. Vafot etgan hojilar Andijon, Farg'ona, Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Surxondaryo va Xorazm viloyatlaridan. O'zbekiston rasmiy idoralari hozirgacha bu yilgi haj ziyoratida vafot etganlar yuzasidan biror ma'lumot bergani yo'q.
Mana shu Arafat tog'ida turib, yig'lab turganlar, yelkasiga ihrom tashiganlar, charchagan, g'uborliklar nima xohlayapti? Jannatni xohlayapti. Allohning roziligini xohlayapti. Alloh taolo aytarkanki, Imom Roziy rivoyat qilib qo'shuvchi mana shu hadisga aytadilarki, ey farishtalarim, sizlar guvoh bo'ling. Men ularni mag'firat qildim derkan. Subhanalloh.
Mahalliy matbuot oldinroq 10 nafar ziyoratchi nobud bo'lgani haqida yozgandi.
Bu nafaqat issiq urishiga, balki boshqa holatlarga ham taalluqli. Chunki dunyo bo'ylab biror kasallikka chalingan juda ko'p odam bor va ular oshqozon infeksiyalari, gripp, yo'tal, shamollash va shu kabi juda keng tarqalgan kasalliklarga uchragan. Odamlar arzimas va xavotirli holatlarini ajratishga qiynalishi mumkin.
O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi bergan ma'lumotga ko'ra, bu yil 15 mingdan ortiq o'zbekistonlik haj ziyoratini amalga oshirgan. Hojilar 22-iyundan 12-iyulgacha O'zbekistonga qaytishi ma'lum qilingan. Saudiya Arabistoni rasmiylariga ko'ra, bu yilgi haj vaqtida haddan ortiq harorat sababli kamida 1301 nafar ziyoratchi halok bo'lgan.
Hojilarga sharoitni qulaylashtirish, harakatni osonlashtirish bo'yicha loyihalar nuqtai nazaridan Al-Mashhar Al-Haram yo'li loyihasi orqali masjid atrofidagi hududda piyoda va transport harakati qulaylashtiriladi. Atmosferani yumshatish va salqinlatish, Masjid-i Harom havosini tozalash uchun dunyodagi eng katta sovutish stansiyasi ham o'rnatildi.
Saudiya Arabistoni sog'liqni saqlash vaziri Fahd bin Abdurrahmon Al-Jalajeyning aytishicha, halok bo'lganlarning 83% Makka shahri va uning atrofida haj ziyoratlarini ado etish uchun yuqori haroratda uzoq masofa yurgan ruxsatnomasiz ziyoratchilardir. Uning ta'kidlashicha, halok bo'lgan ziyoratchilarning ko'pchiligi hujjatlar bo'lmagani uchun ularning shaxsini aniqlash kechikkan. O'lganlar Makkada dafn etilgan. Qurbonlar orasida 660 dan ortiq misrlik ham bor.
Yesterday most of the people they died on the roadside.
Kecha ko'p odam yo'lda o'ldi. Ba'zilari oftob urushidan tushidan ketdi. Haj mavsumi yozning issig'iga to'g'ri kelganda transport masalalarini oldindan hal qilishlari kerak.
Haj season is in the summer, they should arrange about transportation for the whole.
Misr ruxsat etilmagan ziyoratchilarga yordam bergan 16 ta sayyohlik agentligining litsenziyasini bekor qildi deb ma'lum qildi rasmiylar. Ismini oshkor qilishni istamagan rasmiylar aytishicha, o'limlarning aksariyati Makkaning Al-Muaysem hududidagi favqulodda vaziyatlar majmuasida qayd etilgan.
Jazirama sabab juda og'ir kun bo'ldi. Juda ko'p odam o'ldi. Bir kishi bilan gaplashib turasiz, ko'z oldingizda jon beradi. Juda og'ir bo'ldi. Ammo alhamdulillah qiyinchiliklar ortda qoldi.
Misr bu yil Saudiya Arabistoniga ziyorat uchun 50 mingdan ortiq ruxsatnoma bergan. Saudiya Arabistoni rasmiylari ruxsat etilmagan ziyoratchilarga qarshi keskin choralar ko'rdi. 10 minglab odamlarni mamlakatdan chiqarib yubordi. Ammo ko'pchilik, asosan misrliklar, Makka va uning atrofidagi muqaddas joylarga piyoda yetib borgan. Ruxsat etilgan ziyoratchilardan farqli o'laroq, ularda jazirama issiqdan vaqtincha bo'lsin saqlanish uchun mehmonxonalar ham bo'lmagan. Associated Press xabariga ko'ra, halok bo'lganlar orasida Indoneziyadan 165, Hindistondan 98 va Iordaniya, Tunis, Marokash, Jazoir va Malayziyadan yana 10 ziyoratchilar bor. Shuningdek, 2 AQSh vatandoshining o'limi haqida xabar berilgan. Associated Press o'lim sababini mustaqil ravishda tasdiqlay olmagan, ammo Iordaniya va Tunis kabi ba'zi davlatlar jazirama issiq sabab bo'lganini aytmoqda. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, haj paytida o'lim holatlari noodatiy emas. Ziyoratlar tarixi halokatli tiqinlar va epidemiyalarga ham guvoh bo'lgan. Ammo bu yil bu ko'rsatkich noodatiy shaklda yuqori bo'ldi. AP ma'lumotlariga ko'ra, 2015-yilda Minodagi tiqilinch sababli 2400 dan ortiq ziyoratchi halok bo'ldi. Bu ziyorat paytida sodir bo'lgan eng halokatli hodisadir. Saudiya Arabistoni hech qachon tiqilinch qurbonlarini to'liq tan olmagan. O'sha yil boshida Makkada kran qulashi oqibatida 111 kishi halok bo'lgan edi. Haj vaqtidagi ikkinchi eng halokatli voqea 1990-yilda 1426 kishining hayotiga zomin bo'lgan tiqilinchdir. Saudiya Milliy Meteorologiya markazi ma'lumotlariga ko'ra, bu yilgi haj davrida Makkada va uning atrofidagi muqaddas joylarda kunduzi yuqori harorat 46 darajadan 49 darajagacha bo'lgan. Ba'zi odamlar shaytonni ramziy toshburon qilish marosimini o'tkazmoqchi bo'lganida hushidan ketgan. Islom dinining 5 arkonidan biri bo'lgan haj dunyodagi eng yirik diniy yig'inlardan biridir. Saudiya Arabistoni rasmiylariga ko'ra, 2024-yilda deyarli 2 milliondan ortiq musulmon, shu jumladan 22 davlatdan 1.6 milliondan ortiq va Saudiya Arabistonidan 222 mingga yaqin ziyoratchi qatnashgan. Saudiya Arabistoni har yili 5 kunlik haj ziyorati ishtirokchilari xavfsizligi uchun milliardlab dollar sarflaydi. Biroq ziyoratchilar soni ko'pligi xavfsizlikni ta'minlashni qiyinlashtiradi. Iqlim o'zgarishi xavfni yanada oshirishi mumkin. Massachusetts texnologiya instituti ekspertlari tomonidan 2019 yilda o'tkazilgan tadqiqot ko'rsatdiki, dunyo iqlim o'zgarishining eng yomon ta'sirini yumshata olsa ham, haj 2047 yildan 2052 yilgacha va 2079 yildan 2086 yilgacha o'ta xavfli chegaradan yuqori haroratlarda o'tadi. Islom qamari taqvimga amal qiladi. Shuning uchun har yili haj taxminan 11 kun oldinga suriladi. 2029 yilga kelib haj aprel oyiga, undan keyin bir necha yil davomida harorat mutadilroq bo'lgan qish oylariga to'g'ri keladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Miltiq bo'lsa otib tashlang. Faollar o'qituvchini qamatgan hokim taqdirlangandan darg'azab. Tafsilotlar bilan kulasal. Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri Hilola Umarova 10 iyul kuni Surxondaryo viloyatida o'tkazilgan tadbirda viloyat hokimi Ulug'bek Qosimovga ta'lim homiysi ko'krak nishonni topshirdi. Bir yil avval Surxondaryo viloyatidagi maktab direktori aynan hokim Qosimovning og'zaki buyrug'i ortidan qamalgan edi. Hodisani yodga olgan jamoat faollari ta'lim vaziri o'qituvchisini qamatgan hokimga nishon topshirganini sharmandalik deb atadi. 2023 yil iyul oyida Surxondaryo viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov va Sariosiyo tumanidagi 28-chi maktab direktori Umida Tursunova o'rtasidagi tortishuv videosi tarqalgan edi. Umida Tursunova viloyat hokimiga e'tiroz bildirar ekan, unga noto'g'ri ma'lumot berilayotganini aytadi. Hokim bilan dahanaki tortishuv ortidan maktab direktori 7 sutkaga qamaladi. Lavozimidan olinadi va keyinroq kaltaklab ketiladi. Faollar pedagogning boshiga kelgan bu musibatlarni uning hokim bilan tortishuviga bog'lagandi. Sud va tergovsiz direktorni qamatishga buyruq bergan hokim javobgarlikka tortilmagani, bilaks, ta'lim homiysi ko'krak nishoni bilan taqdirlangani ijtimoiy tarmoqlarda keskin e'tiroz uyg'otdi. O'qituvchini qamatgan hokimning xalq ta'limi vaziri tomonidan taqdirlanishi va bo'lib ham nishon nomi ta'lim homiysi ekani bu sharmandalik, skleroz, strategiyasizlik, o'qituvchilarga nisbatan hurmatsizlik. Bu shuningdek, jamiyatga qarata erkin fikrli o'qituvchining joyi qamoq, qamatganniki esa ko'krak nishon deyish ham. Albatta, hokim o'shanda haq bo'lganiga ishonadi-da albatta. Keyingi faoliyatiga kuch oladi-da, deb yozdi jurnalist Ilyos Safarov. O'shanda Surxondaryo viloyati hokimiga xo'rlangan o'qituvchi miltiq bo'lsa otib tashlang degandi. Bunday adolatsizlik va mantiqsizlikni ko'rib, jonimiz azob chekmasin, Hilola Umarova. Miltiq bo'lsa otib tashlang meni, deya vazirga xitob qildi jurnalist Anora Sodiqova. Jurnalist va inson huquqlari himoyachisi Abdurahmon Tashanov Surxondaryo hokimi siylanganini uzoq yillar ta'lim vaziri lavozimida ishlagan va keyinroq poraxo'rlik sabab qamalgan Turob Jo'rayev bilan bog'liq boshqa bir sharmandali keysga muqoyasa qildi. Bu odam vazirlikning majlislaridan birida Bo'ka tumani xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'ining erkak kishi. Chotiga chunonam tepgandiki, u yuzlab hamkasblari ko'z o'ngida yiqilgan. Xalq ta'limi tarixiga sharmandalik bilan kirgan bu voqea yakuni bo'lmasa kerak. Vazir Hilola Umarovaning Surxondaryo viloyati hokimi ko'ksiga medal taqqani ham Turob Jo'rayevning jasoratidan kam bo'lmadi. U hamkasbining chotiga tepmasa ham o'tgan yili 10 yaqin ma'orif mudirlarini 15 sutkaga qamatgan odamni mukofotlab Jo'rayevning rekordini yangiladi. Bravo vazir xonim, deb yozdi Tashanov. Viloyat hokimi bilan janjaldan bir necha kun o'tib kaltaklanib, og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgan ayol haqida haligacha hech qanday ma'lumot mavjud emas. Kuch adolat emas, adolat kuchda bo'lgan mamlakatda odamlar ertangi kunga ishonarmikan, deya sobiq direktorning taqdiriga oydinlik kiritishga undadim Facebook kanali. Sobiq deputat Qobil Do'sov esa hokim Qosimovning ta'lim homiysi deb topilishini qo'llab-quvvatlab post qoldirgan. Surxondaryo viloyati hokimining xatosi borligini inkor qilmagan holda u kishini maktablarimizga 100 ming yangi kitob sovg'a qilib, direktorlarning qarindosh urug'i to'ldirgan maktablarimizda direktorlarni rotatsiya qilgani uchun hokimni men bo'lsam ham taqdirlagan bo'lar edim. O'zbekiston tarixida hech bir viloyat hokimi maktablarga 100 mingta kitob sovg'a qilmagan deya iddao qildi Do'sov.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.